prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači, ať posloucháte na živý stream, nebo jste si naladili a objevili jste nás třeba poprvé na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a také zvolte tlačítko follow, respektive odebírat na tomto kanále, ať nezmeškáte žádné z našeho vysílání. Ve všech případech vás zdravíme a přejeme krásný večer, jsme rádi, že jste se nás zapli, naladili a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce, protože dnešní pořad bude velmi zajímavý. Bývalý teplický kriminalista Pavel Nováček vyšetřoval řadu zajímavých případů, ovšem jeden z nich vyčníval vysoko nad ostatními. Právě to se mu stalo osudným. Pavel se totiž dostal ke 100milionovému tunelu ve fotovoltaice na severu Čech. Případ začal vyšetřovat, tím ale citelně ohrozil nasmluvané solární kšefty velkých hochů za 100 miliony a proto tvrdě narazil. Obvinili ho za smyšlené braní úplatku v řádu 25 tisíc korun. V kauze figuroval i tehdejší šéf stavebního úřadu v Bílině Milan Vondráček. Ten měl údajně sloužit jako bílý kůň k uspíšení kolaudace fotovoltaiky do konce roku 2010. V tomto roce totiž stát vyplácel mnohem vyšší dotace za výkupní ceny solární elektřiny. Od roku 2011 byly pak dotace mnohem nižší. Krycí společnosti, narychlo odklepnutá razítka, policista v roli jednatele z kořápkové firmy, vydírání a odklon desítek milionů do Velké Británie. Solární mafie nakonec zvítězila a Pavel Nováček u policie skončil. Státní zástupce, který byl údajně na výplatní pásce této skupiny, měl Pavla dorazit. Pokud budeš mlčet o jiné kauze, nepotrestáme tě. Pavel však nemlčel a trest byl nevyhnutelný. Když strkáte nos tam, kam nemáte, diskreditace musí odstrašit i další policisty. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám ex-policisty Pavla Nováčka, signatáře manifestu Institutu Aleny Vitáskové, člena odborové aliance ICS. Pavle, vítej, hezký večer.
Ahoj, dobrý večer všem.
A Pavla Štěpána, také signatáře manifestu Institutu Aleny Vitáskové, také člena a také spoluzakladatele odborové aliance ICS. Pavle, taky vítej, hezký večer.
Dobrý večer.
Náš dnešní příběh budeme vyprávět o jedné solární elektrárně v Bílině na severu Čech, kolem které se začala splétat pavučina typické ukázky solárního Palerma, což bylo charakteristické pro tehdejší dobu. My tu spletitou pavučinu vazeb souvislostí a mafie budeme dnes rozplétat. Tehdy začaly růst jako houby po dešti solární elektrárny, které se potřebovaly dostavět do konce roku 2010, aby se stihly od státu čerpat vysoké výkupní ceny za obnovitelnou elektřinu. Parta mafiánů si tento biznis předlobovala pro sebe a už s velkým předstihem věděli, za kolik bude stát vykupovat solární elektřinu a včas se na to připravili, konkrétně do konce roku 2010. Garantovaná cena za 1 megawatt hodinu byla tehdy 12 150 korun. Od 1. ledna 2011 totiž stát výkupní ceny solární elektřiny výrazně snížil ze 12 150 korun v roce 2010. To bylo najednou jen 5 500 korun v roce 2011 za 1 megawatt hodinu. No, řekněte, nevyplatilo by se to stihnout, nedělali byste všechno proto, abyste stihli elektrárnu dostavět do Silvestra 2010, abyste čerpali od státu dvojnásobné dotace. A právě tohle tvoří zápletku našeho příběhu. Pavle, jak jsi se vůbec dozvěděl o tom, že by se kolem té solární elektrárny, která stojí nedaleko vlastně tvého domu, tvého bydliště mimochodem v Bílině, dělo něco protizákonného? Jaký byl ten samotný začátek, kdy jsi se o těch věcech začal dozvídat?
No, jak jsi se zmínil, vlastně je to vlastně vzdálený ode mě necelý kilometr. A fotovoltaická elektrárna stojí na základu bývalého ovocného sadu, kdy to věděli jsme všichni v Bylině, že se kácí ovocný sad, bylo to narychlo a hlavně to byla první jako taková to podezření, co se děje, ale ještě jsem viděl, co tam bude, nikdo neviděl, co tam bude. A vlastně, protože jsem udržoval vztah s mým spolužákem ze střední průmyslové školy Janem Bláhou, který pracoval na stavebním úřadu v Bílině, tak jsem se vlastně dozvídal, co se děje v průběhu v průběhu vlastně toho odborného řešení stavebního úřadu. Takže nejdřív přišla prostě informace o tom, že to bude vykácený, že tam bude prostě nějaká průmyslová stavba. Vlastně nemělo se tam stavět nic, protože nějaký územní plán města, který se strategicky vypracovává na nějakou dobu, a vlastně to narušovalo to vlastně tady to vykácení a ta budoucí stavba, ten plán toho města. A vlastně Bláha mi popisoval ty praktiky, které tam vlastně ten investor zvolil. To znamená, že nejdřív tam ještě je taková zajímavost, vlastně ten Heliostech, nebo jak se jmenovala ta společnost, která byla první investor, který zařizoval všechna povolení, tak vlastně je legrační, že tato společnost měla jednoho zaměstnance a vlastně komunikoval s tím Bláhou, ten jeden zaměstnanec tady té společnosti, která hrála o miliony, jo, jediný zaměstnanec. Ale když se ještě vrátím k tomu, to znamená vykácení toho sadu, informace od mého spolužáka, který byl referent na stavebním úřadu v Bílině, a tyto informace tady to celkově dávalo vlastně takový podnět pro to moje myšlení, že bych se mohl na tom v uvozovkách neparazitovat, ale chtěl jsem prostě něco vyřešit sám, bez ohledu na to, že jsem byl vyšetřovatelem hospodářské kriminality, bez ohledu na tu moji práci.
A když jsi vlastně začal pracovat na té fotovoltaice, v jaké době to tak zhruba mohlo být v tom roce 2010?
To bylo o prázdninách, to bylo vlastně nějaký letní prázdniny 2010 a vlastně Jan Bláha, referent stavebního úřadu, dostal přidělené vlastně stavební řízení k této věci. Dostal to vlastně jako hotovou věc, protože jako u policie dostáváme vlastně služební rozkaz, aby jsme něco provedli, tak on to dostal od svého nadřízeného pana Vondráčka, že to bude jeho a provede to až do konce. Ačkoliv už na začátku to negoval, protože to nesouhlasilo s tím územním plánem toho města, tak musel poslouchat.
To mě napadlo, proč vlastně oni chtěli postavit tu solární elektrárnu, fotovoltaickou elektrárnu přímo na tom daném místě, tam přece bylo kolem města spousta míst, kde by to mohli postavit a nebyly by rozpor s tím územním plánem, který museli změnit, ne?
Tak hlavně lokalita byla, nebo je, omlouvám se, je, lokalita taková, že ono to nejde moc vidět. je to takový skrytý území a je to vlastně na hranicích severočeských dolů, které jsou hned vedle. To je vlastně povrchové dobývání 5 na 4 kilometry díra a tam se asi schová dobře ta fotovoltaická elektrárna, která se musí rychle postavit, tak lidi třeba mysleli, že to bude rozšiřování těžby, nebo jo, prostě dalo se tam všechno skrýt a samozřejmě bylo to nějaký levný výkup od nějakého soukromého podnikatele, který vlastnil ten sád. Takže ještě bych doplnil, že hlavně tam musela být, protože ta společnost Heliostech nebyla jakoby z města, to znamená, že tam muselo být hodně promyšlený něco od místních obyvatel. To znamená od lidí, kteří zaáměli společného něco s fotovoltaickým biznesem, s mafií, ale hlavně s tím územím toho města, té lokace, protože někdo z Prahy nebo z nějaký jiný z nějaký většího města nevěděl, že v Bylině se dá něco rychle postavit.
Při rozplétání toho zašmodrchaného spletence začněme od bývalého podnikatele a někdejšího vyšetřovatele policisty jménem Miroslav Bomberovič, který je jednou z klíčových postav celé pyramidy na úrovni těch bílých koní, řekli bychom. Miroslav Bomberovič měl být vyučeným automechanikem, ale co on zajišťoval, jakou úlohu hrál v té skupině kolem celé solární mafie?
No, tak tento bývalý teplický policista vlastně zajišťoval veškerá povolení pro tu fotovoltaiku. To znamená, jestli řeším nějaký hasiče, jestli řeším stavební úřad, jestli řeším nějaké povolení, které jsou nutné pro výstavbu, tak všechno dělal on. On, který vůbec nebyl jakoby specialista na fotovoltaiku, on, který nebyl specialista na nic, on, který vlastně pracoval jako policista, tak zajišťoval odborné povolení. Odborná povolení, který musel nějak dokládat. A což je zase další směšnost, protože fungoval na určitou etapu. Poté samozřejmě skončil. Až když bylo hotovo všechno, tak skončil. A zase se vrátil vlastně k tomu, že opravuje auta.
Takže Miroslav Bomberovič z teplické kriminálky byl jediným zaměstnancem firmy Heliostech, která rozjela tu fotovoltaiku a měl de facto zajišťovat všechny potřebné podklady, razítka na stavební povolení, přes hasiče a tak dále, prostě všechno až do té finální kolaudace elektrárny.
Ano, ano. Tam šlo o tu vlastně místní znalost. On měl místní znalost, znal hlavně ty strůjce, ty fotovoltaiky, znal ty strůjce, který tady vlastně měli ty chapadla v té bylině, ale měl hlavně tu místní znalost, kdo je na úřadě, koho můžu oslovit, kdo mi to povolí. Tady ta místní znalost byla důležitá, proto byl podle mě zvolen on.
To je osoba Miroslava Bomberoviče a na to je důležité, abychom si vykreslili základní schéma těch firm, které tuto operaci obhospodařovávaly, řekněme. Takže máme tu dvě základní firmy. Heliostech, která zajišťovala stavební povolení hasiče, včetně finální kolaudace elektrárny, a druhou firmu Energosan s Ústí nad Labem, která tu elektrárnu vlastnila, a třetí firma Apatit, vlastnila tu druhou ústeckou firmu Energosan a tato firma Apatit měla sídlo ve Velké Británii. Těch firm tam bylo samozřejmě ještě o několik více, to si sdělíme potom na závěr v rámci shrnutí a určité bilance celého solárního tunelu a podvodu. Nicméně britská firma Apatit vlastnila ústeckou firmu Energosan a tato Energosan, která postavila tu fotovoltaiku, měla pouhého jediného zaměstnance, také Miroslava Bomberoviče, který byl vyučeným automechanikem a fotovoltaiku nikdy nestudoval, neměl žádnou kvalifikaci, přesto byl jednatelem firmy Energosan, která postavila tuto solární elektrárnu, a také firmy Heliostech, která zajišťovala potřebná povolení, to znamená finální kolaudaci a tak dále. Takže Heliostech a Energosan, to si zapamatujme. Pozastavil se nad tím vůbec někdo v rámci toho soudu, ke kterému se potom dostaneme, že Miroslav Bomberovič neměl žádnou kvalifikaci v rámci obnovitelné energetiky?
Kde pak. Vlastně krajský soudce, teď jsem zapomněl jeho jméno, krajský soudce, který měl na starosti pak případ, tak vlastně ho pana Bomberoviče bral jako svědka důležitého. Vůbec neřešil vlastně jeho nějakou minulost, jeho vzdělání nebo jeho odbornost, ale hlavně řešil to, až nám pan Bomberovič řekne, jestli to bylo v pohodě nebo ne.
Ta finální kolaudace, pojďme na tu faktickou část, abychom ji dokončili. Ta finální kolaudace solární elektrárny firmy Energosan, tu kolaudaci tedy zajišťovala Heliostech, ale vlastnila ji Energosan, abychom v tom měli pořádek, tak ta kolaudace měla proběhnout den před Silvestrem 30. prosince 2010. Stihlo se to nakonec kolaudovat tedy?
Kolaudace úspěšně proběhla 30. 12. 2010. Legračně i to, že vlastně, když Bláha vydával vlastně na rozkaz svého nadřízeného Vondráčka, když vydával stavební povolení, tak vlastně toto stavební povolení bylo pouhé 3 dny na vývězce, ačkoliv tam mělo být 30 dnů na veřejné vývězce, tak bylo pouhé 3 dny, aby prostě si moc lidi nepřemýšleli, co se tam vůbec staví tady vlastně v okolí a ve městě, aby to nevěděli ty lidi. A když to vemete, tak vlastně 30.12., kdy bylo všechno zasněžené, kdy všechno bylo zmrzlé, tak vlastně se uskutečnila tady ta veřejná kolaudace. Přesto, ačkoliv byly problémy s fotovoltaickými panely, protože vlastně na konci roku nebo v posledních měsících roku 2010 byl nedostatek fotovoltaických panelů z Číny, tak vlastně došlo k tomu, že jak jsem blízko té fotovoltaické elektrárny, tak nám tady začaly praskat vlastně silnice, kde praskala voda, a vlastně se to zjistilo, že to je tím, že ta silnice nemá takový namáhání, kterýmu byla vystavena. A byla vystavena tomu namáhání, protože se přivážely fotovoltické panely narychlo před kolaudací vlastně z blízké fotovoltické elektrárny v Chabařovicích, která byla postavena dříve teda. A tato fotovoltaická elektrárna v Chabařovicích byla jakoby pomocná ruka pro kolaudaci. Panely, které teda nebyly v bylině, se rychle přivezly na tu kolaudaci 30.12. do byliny z těch Chabařovic. Po kolaudaci v lednu se zase odvážely postupně a v lednu nám zase opět tady praskala voda. takže i ty cesty jsou zdokumentované tím, že vlastně se tady z ničeho nic objevil tento nešvar, že nám tady popraskala voda v ulici, protože tady najížděly ty kamiony s těma fotovoltaickýma panelama. Samozřejmě, že po kolaudaci fotovoltaika nemohla fungovat z důvodu toho, že jak se odvezli do Chabařovic zpátky panely, tak tam nebyl asi nějaký ten, já nevím, jak to je, jestli to je nějaký sériový okruh, nebo já nevím, ale prostě byl nedostatek těch panelů. To znamená, že podle mých zjištění a podle svědecké výpovědi i blízkého myslivce, který tam má hájenku, tak vlastně jeli tam na nějaký dva generátory. A nastal takový, asi pro Česko už takový typický podvod, že vlastně fotovoltaická elektrárna v Bylině odebírala z ČEZu elektřinu, kterou překupoval ČEZ od vlastně fotovoltaické elektrárny jako zelenou energii, která byla vytvořena tady těma slunečníma panelama. Je to absurdní, nikdo se nad tím nepozastavoval, soudce, ačkoliv to věděl, neřešil to, a tady to absurdní divadlo prostě jsme platili všichni a budeme ho platit dodnes, protože fotovoltaika získala vlastně, myslím, že na 20 let přísun peněz od českého státu.
Ano, je to celkem 343 milionů korun, které získají za 20 let nebo během 20 let. To znamená, pozorujeme tady klasické základní schéma. Bylo potřeba tu elektrárnu stihnout zkolaudovat do konce roku 2010, protože od roku 2011 stát vyplácel o polovinu nižší dotace za výkupní ceny obnovitelné elektřiny. A tady narážíme na další nesrovnalosti. Ta samotná kolaudace proběhla v pořádku, jaksi oficiálně, ale neoficiálně ne, protože ty jsi byl svědkem toho, jak ke konci roku 2010 kamiony vozily panely z jiné solární elektrárny a narychlo je tam montovali. Ovšem ty solární panely byly z elektrárny v Chabařovicích u nedalekého Ústí nad Labem, hlavního krajského města, a po úspěšné kolaudaci ty panely zase odmontovali, naložili na kamiony a odvezli je potom zpátky v lednu 2011 na jejich původní solární elektrárnu v Chabařovicích. Ta elektrárna v Bílině potom jela na trafa další 3-4 měsíce, protože musela generovat nějaký proud. Jak dlouho tady trvalo, než se přivezly ty nové panely, než vlastně odkupovala tu elektrárnu od toho ČEZu a potom ji přeprodávala zpátky jako zelenou elektřinu?
Byly to tak 3-4 měsíce, jela určitě na tady tu elektriku od ČEZu, jo? Takže to znamená, že 3-4 měsíce vlastně takhle přeprodávala tu elektřinu tomu ČEZu. No. Je to takový směšný teď s odstupem času.
Pojďme dál. Společnost Energosan, která postavila tu fotovoltaiku, stejně jako firma Heliostech, která zajišťovala povolení a kolaudaci. Obě firmy 1. ledna 2011, hned den po té kolaudaci, nebo dva dny po kolaudaci, zanikly. Což bylo velmi pozoruhodné, takže plán probíhal dál bez nejmenší chybky. Potom, co ta kolaudační společnost hned den po kolaudaci elektrárny zanikla, tak vznikly rázem dvě společnosti, ve kterých už Miroslav Bomberovič, kterého jsme si představili, který zajišťoval v podstatě všechna ta povolení, tak Miroslav Bomberovič v těch dalších firmách, nových firmách od ledna 2011 už najednou nefiguroval. Jeho úloha asi zřejmě skončila, že?
To tak vystřílel, co mohl, to znamená všechny ty jeho známosti už byly vyčerpaný, tam už o nic nešlo, to znamená zařídil to tak, jak mohl nejlépe, a dostal vyplaceno a koupil chatu, opravil barák a už je mimo.
To znamená, že ta kolaudace solární elektrárny se tedy podařila oficiálně, elektrárna byla uvedená do provozu a čerpá vysoké dotace za výkupní ceny obnovitelné elektřiny ještě z roku 2010 a bude je čerpat dalších 10 let, teď vlastně, protože už je čerpala 10 let, dohromady 20 let, takže všechno prošlo naprosto v pohodě. Pojďme na další kapitolu, tohle byla taková faktická část, úvodní část této kauzy, kdy jsme se orientovali pouze na samotnou stavbu té solární elektrárny a základní osu firem, které se kolem toho motaly. Pojďme se podívat na finanční toky, což je neméně zajímavá část. Kam zmizely peníze z té předchozí jedné firmy Heliostech, ve které Miroslav Bomberovič ještě figuroval? Do toho Silvestra 20, ví se to?
No hlavně, my pak musíme hlavně navázat na to, co šetřila pak vlastně ta protikorupční policie, protože tam došlo k tomu, že finanční toky z ČEZu, to znamená, který získávala fotovoltaika v Bylině, nebo získává, se rozdělily na dva takový stěžejní, jak bych to řekl, jeden byl investiční, to znamená 10% má fungovat tak, že je to servisní věc fotovoltaiky, 10% z toho, co dostává, a 90% má chodit, teď nevím, jestli je to Anglie nebo Kypr, teď bych zapomněl, nevím, ale 90% vlastně z peněz z ČEZu chodí za hranice České republiky.
Zahrajeme si písničku, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Našimi hosty jsou expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba signatáři manifestu Institutu Aleny Vitáskové a členi odborové aliance IZS. Písnička je na cestě a potom budeme pokračovat dál v dalším rozplétání našeho příběhu solární elektrárny v Bíledně na severu Čech. Hezký večer. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Yeah, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Yeah, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told.
Makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Máme po písničce, vítáme vás zpátky od mikrofonu Svobodného vysílače, vás zdraví Vítek a spolu se mnou jsou tu expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Vedle Miroslava Bumberoviče se dostáváme k další osobě, která hrála v případu významnou roli, a tou je tehdejší vedoucí stavebního úřadu v Bílině Milan Vondráček. Posuneme se do období zhruba 4 měsíce před kolaudací té elektrárny, a to konkrétně do září 2010. Milan Vondráček 10. září 2010 měl umožnit nezákonně ústecké společnosti Energosan se sídlem ve Velké Británii, přes tedy tu společnost Apatit, výstavbu a provoz fotovoltaické elektrárny v rozporu se stavebním zákonem. Jak toho měl docílit podle tvého šetření?
Podle mého šetření to bylo úplně jednoduché, protože pan Vondráček zneužíval delší dobu svoje postavení vedoucího stavebního úřadu, kdy vlastně byl již v podmínce za vybudování nějaké chaty v chráněné krajinné oblasti Litoměřicko. A vlastně do jeho kanceláře chodili lidi, když potřebovali stavební povolení, už vlastně oni vlastně, co jsem takhle pochytil, tak se říkalo, že tam má svůj ceník tento člověk. To znamená, že když chci povolení na garáž, tak tady je 10 000 v ceníku, chci povolení na nějaký větší objekt, tam je 20 000. Takže tam to bylo u něho normální. On jel ve svý, když vlastně zajišťoval fotovoltaiku, tak jel v tom v svým.
Nějaký SROčko skoro z toho stavebního úřadu, ne?
Ano. Opět, zase, když se zase uteču teď k tomu soudu, soudce účelově vůbec nezajišťoval finanční šetření, to znamená státní zástupce, ani soudce a ani policie se nezajímala o to, kde úředník, který má transparentní plat, najednou vzal peníze na to, ale to se budeme bavit později, co si poté nakoupil rok po kolaudaci, co si nakoupil.
K tomu se samozřejmě dostaneme. To znamená, Milan Vondráček měl svému podřízenému referentovi ze stavebního úřadu Janu Bláhovi vyhrožovat 4. října 2010 konkrétně, tedy 3 měsíce před kolaudací té elektrárny, abychom si to pořád vsouvali do té časové chronologie, že pokud kvůli němu k výstavbě solární elektrárny nedojde, respektive k té kolaudaci elektrárny, on může skončit zakopaný na místní skládce zvané Chotovenka. To už je dost drsné vyhrožování, jak jsi se to dozvěděl?
No vlastně, když začala ta fotovoltaika, když se začaly tady ty různé povolení a začala ta výstavba, tak já jsem vlastně, ačkoliv jsem byl na teplické kriminálce, tak jsem začal spolupracovat vlastně s mým kamarádem z pražské OKFK
tehdy.
Ano, protikorupční policie. A já jsem tam už začal jakoby jezdit, dával jsem tam informace, byl jsem tam osobně a vlastně probíhalo to tak, že moje informace byly pak ověřovány, kdy se vlastně potvrzovaly tady ty informace a narušilo nám to právě to vyhrožování, protože vlastně kluci v Praze šetřili věc jakoby hospodářskou trestnou činnost. A najednou přišlo to, že Honza Bláha mi volá a byl na dně, byl v práci. Tak jsem za ním přijel, dohodli jsme se, že se setkáme někde v hospodě, tam jsme se sešli, Honza byl bílej úplně a vlastně, když mi začal jakoby v nějakým takovým afektu vyprávět o tom, že ho chce Vondráček nechat zabít, tak vlastně mi skolaboval, to už jsme byli u mě v autě, skolaboval mi, takže já jsem vlastně člověka, který mě omdl v autě, rychle vez k mému známému doktorovi. A vlastně později vlastně vyplnul z toho, že byl tak psychicky vlastně vydíraný tady tím psychopatem, s tím Vondráčkem, že vlastně to nevydržel on psychicky a vlastně zhroutil se jenom díky tomu, jak mu bylo vyhrožováno. To znamená, jak jsi to říkal ty Vítku, Vondráček mu řekl, že protože on je pouze to páté kolo uvozu, to znamená, že nic nestane, když se tady ten člověk, když se on ztratí a ze světa se může ztratit jednoduše. A vlastně ano, je tady Chotovenka, je to bývalá výsypka, to znamená, že tam se dá ztratit člověk určitě. To je výsypka, která vlastně byla, když se tady odhalovala ta půda pro ten povrchový důl, tak vlastně tam je navažená tady ta půda, takže tam se člověk může určitě ztratit v pohodě. To znamená, že Honza si vzal to vyhrožování vlastně jako reálnou věc. A hlavně věděl, ano.
No, povídej, ještě to dokončím.
Ale hlavně věděl, že vlastně Vondráček je propojený s bývalým místostarostou Šepkem, což je vlastně docela takový lokální, nebo v té době byl docela vysoký lokální ODSák, a který hostil na svým ranči tady blízko Byliny bratry nebo hlavně v té době ministra Řebíčka hostil a vlastně i s tím se i jakoby tady vychloubal, že prostě má takovýhle má takovýhle známosti, ačkoliv je pouze lokální ODSák, tak prostě minister dopravy k němu jezdil prostě na mejdany.
Už jsme si prozradili, o co tam šlo, že se tam měl vlastně vykácet bez povolení ovocný sad, aby se tam mohla postavit solární elektrárna, to znamená změna územního plánu, a takovýto nátlak byl vyvíjený na pracovníky stavebního úřadu, aby povolili změnu plánu, proto aby se stihla skolaudovat solární elektrárna do Silvestra téhož roku 2010. Ovšem přihodila se jedna taková zajímavá věc, nejenom že hned z kraje roku 2011 firma, za kterou stál Miloslav Bomberovič, a která zajistila tu kolaudaci, zanikla, tak v roce 2011, tedy hned po schválení kolaudace fotovoltaiky o Silvestra 20, měl bývalý vedoucí stavebního úřadu v Bílině Milan Vondráček náhle nakoupit řadu pozemků po městě Bílina za zhruba 9 milionů korun. Dokážeš tak zhruba jenom uvést, jaké pozemky to měly být?
No, pozemky hlavně to byly nemovitosti, to znamená, že on koupil vlastně bývalé jesle, tam byl nějaký stacionář, vlastně kde vybudoval hned komerční garáže, vlastně nakoupil malé paneláky, kde jsou bytovky.
Takže dobře investované, zhodnocované peníze.
Ano, zhodnotil velice rychle, ale opět, já jsem dělal na okresní hospodářský kriminálce, ale my jsme se k tomu nedostali ještě, protože tam došlo k nějaké změně vyšetřování. Ale policisté prostě protikorupční policie vůbec nezajímalo, že tady ten člověk, který má, ještě jednou opakuju, měl v té době transparentní plat, najednou koupí za miliony tady ty nemovitosti. Nikoho to vůbec nezajímalo. Bylo vidět, že prostě ta práce té policie byla ovlivněna. A když se teda vrátím, proč jsem si zvolil já cestu protikorupční policie v Praze, já jsem jim trošku věřil, protože jsme tam vlastně, říkal jsem si, že tam nebude zasahovat vůbec tady ta lokální mafie. Ale protože blížil se konec roku a sliby, ačkoliv jsem tam chodil jako anonymní informátor, a sliby byly o tom, že zůstanu anonymním informátorem a že policie v Praze bude věc šetřit pouze ona, tak kvůli výslednosti, asi nebo nevím kvůli čemu, přendali vlastně tuto věc na detašované pracoviště do Ústí nad Labem, a vlastně od nového roku, to znamená od roku 2011, věc měla v moci protikorupční policie, detašované pracoviště v Ústí nad Labem, kde už pracovali bývalí teplický policajti, bývalí mostecký policajti, kteří už prostě, jak bych to řekl, už byli spjatí s tou lokací i osobně.
To znamená, Milan Vondráček nemusel prokazovat původ těch peněz, kde takovou sumu najednou získal. To je velmi důležité ani před tím soudem. To znamená, od někdejšího šéfa stavebního úřadu v Bílině Milana Vondráčka pojďme se plynule přesunout na další pasáž tvého vyšetřování. Ty jsi spolupracoval na tomto případu s pražskou UOKFK, jak jsi zmínil, to znamená tehdejším útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality. Pražáci ten případ postoupili na detašované pracoviště do Ústí nad Labem, takže do lokality, ve které probíhalo to samotné podezření z korupce. A kdy bylo pravděpodobné, dalo se očekávat, že se jistí lidé zasadí o to, aby byl ten případ hnaný do vytracena. To se také stalo, samozřejmě.
Stalo se to, ale hlavně jistí lidé se postarali o to, aby vlastně utekly informace, které byly do té doby ještě, když se to dělalo přes Prahu, do té doby byly tajné. To znamená, že jsem se vlastně odhalili i mě. A já jsem se to dozvěděl jsem se to moje odhalení až vlastně v létě v roce 2011, kdy mi přišlo vlastně předvolání na výslech jako svědka, a byl jsem předvolaný právě ústeckou protikorupční policií do Teplic na výslech.
Jak má potom běžný civilní občan předpokládat a věřit našim státním orgánům a institucím, když se třeba přihlásí jako anonymní whistleblower? Tak, že ho nikdo nepráskne a nenapráší a v podstatě ta jeho anonymita bude odstajněná, když i samotný policista, který vyšetřuje nějakou kriminalitu, vyšetřuje nějaký tunel, podvod, korupci, nahlásí to jako whistleblower. I samotný policista potom je odstajněný a naprášený. V podstatě ta jeho anonymita je roztajněná, jak bych to řekl. To znamená, že jak potom má i běžný občan věřit tomuto státu?
Je to čistě o tom, že asi je to o té věci, co bude řešit ten běžný občan. Musí si to třikrát rozmyslet. Bude, vždycky to bude proti němu, když se jedná o velký peníze.
To má Edward Snowden, Julian Assange, Pavel Nováček, všechno whistlebloweri, kteří moc mluví, takže whistleblower musí nahlašovat, ale jen kosmetické nepodstatnosti, které nikoho neohrozí, protože to je takové opravdu hraní, pokrytecké hraní na nějaké rozkrývání korupce a tak dále. To znamená, že nebylo provedené žádné finanční šetření, což je vlastně nejdůležitější věc v rámci nějakého podezření z korupce. Nic takového provedené nebylo.
Vůbec, právě já jsem to viděl u toho soudu, vůbec se nikdo nezajímal, ani státní zástupce, ani soudce se nezajímal o nabité majetky vlastně vedoucího stavebního úřadu. Ještě jednou opakuju, je tam transparentní tabulkový plat, který jasně, se dá zjistit. Jo, a najednou nabíde na majetky a ještě k tomu nabíde ty majetky rok po kolaudaci fotovoltaické elektrárny, která vlastně získá velké finanční prostředky nejenom od státu, ale došlo ještě k nějakému tunelu finančního úřadu, od kterého si ty firmy půjčovaly peníze na tu výstavbu. To znamená, že nikomu nepřišlo divný, že úředník si najednou nakupuje nemovitosti za miliony korun. Nikomu to nepřišlo divný.
Zkusme si teď čistě zaspekulovat, když to nebyl schopný vyšetřit ani krajský soud v Ústí nad Labem, ani tehdejší útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, protože my víme, že 90% peněz se odklonilo do Velké Británie a pouhých 10% z té předchozí solární společnosti šlo na údržbu té samotné fotovoltaiky. 90% peněz z této fotovoltaiky bylo vytunelovaných, odkloněných do Británie. Víme, komu tato společnost Energosan přes tu britskou apatit skutečně patřila, kdo měl být tím, který tahal v pozadí?
Ani toto ta policie nevyšetřila a nechali to spát. To znamená, že zjistili, že má společnost sídlo na nějakém Kypru a vůbec se nesnažili vlastně, ačkoliv existuje nějaký Interpol, ačkoliv existuje nějaké šetření mimo hranice, tak vlastně se nesnažili se rozklíčovat majitele této společnosti, která byla prostě anonymní.
To by to musel být Agrofert, nebo třeba Čapí hnízdo, to by určitě vyšetřovali, ale tohle se nevyšetřuje. Priorita Čapí hnízdo, ostatní stojí.
Ono je takové pořekadlo, které se teď přichází do mody, že když nevíš, kde hledat, tak hledej stopu peněz. Jo? A i tady za tím příběhem, to je v vozovkách Pavlovy solární elektrárny, tak samozřejmě za tím stojí peníze. A když se vlastně podíváme trošku na ty spojitosti, tak dojdeme k tomu, jak to bylo i zmíněno tady v článku, budeš to mít v odkazech, že vlastně šest společností čerpalo prostředky z padlé záložny, to bylo to spořitelné družstvo, jo? A bylo to metropolitní spořitelné družstvo. A z toho vlastně čerpalo prostředky šest firm, které se podílely potom právě na té, jak jsem se díval, právě na té fotovoltaice, jo, měli s tím hodně společného. To znamená, že vlastně přes tyhle firmy se vytunelovala kamperička, jo, následně se to přetransformovalo ty peníze v tu fotovoltaiku a nyní ty peníze tečou dále pryč. Jo. Ale já jsem nebudu jako zabíhat do detailu, ale chtěl jsem jenom říct, že něco podobného, takový podobný v úvozovkách dokonalý zločin, tak vlastně jste řešili tady na Svobodném vysílači, když byla řeč o té elektrárně v tom Turecku. Jo? Že to jsou prostě, že to jsou prostě velké, jakoby obrovské finanční částky, kdy se ty v úvozovkách akce, kdy se dokonale připraví a tam potom není problém zaplatit úplatky pro lidi, kteří v tom hrají pouze dílčí roli, ale díky tomu ta akce dopadne, jak má, no a ty velké finanční prostředky skončí u těch požadovaných koncových úvozovkách uživatelů. Jo. Tady bych to jenom musel doplnit k té fotovoltaice, že se to netýká čistě té fotovoltaiky, ale že tam je spojitost i s tou kampeličkou. A vůbec se to šetření, jak zmínil Pavel, tak ukazuje na tu tragickou úroveň té policie, jo, a těch vyšetřovatelů, kteří buď to jsou, opravdu se můžeme domnívat, že jsou ovlivněni, nebo že ze strany vedoucích je jim nějakým způsobem nepřímo naznačeno, že to není třeba jako řešit, a nebo že no, to stejně nikam to šetření nedopadne, tam prostě nebudou důkazy, takže nějak to jako podrž a pak to odlož. A
Můžeme to natahuj a protahuj tak dlouho, až to vyšumí. Což ano, jsme řešili v rámci těch nosorožčích rohů, to je vlastně případ, který probíhal 8 let a dodnes není vyřešený a v podstatě tam jde o to, aby se ty lidi utahali po těch soudech.
Jo, přesně tak, že ono se to nechá v tom čase vlastně vyšumět a zmizí to i, jak, zmizí to potom i z očí novinářů, jo, a ta kauza vyšumí a ty peníze se v klidu dostanou na ty koncové účty a k těm koncovým lidem, kteří je prostě potřebují a mají takhle zorganizované. A jenom ještě bych doplnil k té policii, že vlastně tohleto, tenhle ten případ je z roku 2010. A když se podíváme, tak těchto případů do současnosti, tak těch velkých je několik a všechny mají společné jmenovatele. Je to ta neschopnost, nezájem policie, a když se na to člověk trošku podívá i z té alespoň částečně znalosti těch vnitřních poměrů u policie, tak můžeme říct, že to je rok od roku horší, jo? Že i zkušení vyšetřovatelé opravdu odcházejí, zůstávají tam prostě kluci, kteří nemají tu zkušenosti a už ani tam není ten, bych řekl, takové to, ten zápal pro tu práci a že prostě, že se do té kauzy zakousne, jak se říká, jako pes, ale prostě udělá si to do výše svého platu, jo, hlavně nemít problémy, zaplatit hypotéku, uživit rodinu a prostě na pohodu, v klidu, jelete se pánem trestního řízení, státní zástupce, kdyby něco chtěl, tak si o to řekne. Jo, a tak to dneska prostě funguje, takže jenom tolik jsem chtěl doplnit.
A není to třeba i tak, že ty podvody dnes jsou daleko rafinovanější než dříve, protože ti lidé už samozřejmě vyhmátli ty všechny kličky v rámci legislativ, které tam dříve jim byly osudné. A dnes v podstatě oni vědí, jakým způsobem ten podvod tak zaretušovat, tak skvěle zabetonovat, že v podstatě je to ani nevyšetřitelné, protože vlastně oni řeknou, že tak činili nevědomě, nebo že tak nedělali s vědomím, že by nikoho měli okrást, nebo ty peníze zcizit.
No, to možná máš částečně pravdu, ale zase je to o té úrovni těch vyšetřovatelů, protože ten vyšetřovatel musí jít s dobou, to znamená, že se musí vzdělávat, musí zjišťovat, zajímat se, no jasně, jaké jsou nové způsoby páchání té trestné činnosti, jo, tady téhle sofistikované. A když ten vyšetřovatel se v tom pohybuje roky, jo, tak ty způsoby zná a taky ví, jak se těm vozovkách loupežníkům dostat na kobylku, jo. Ale tady vládne obecně, jo, prostě ta neschopnost, nezájem a ta policie zaostává, protože tam dochází, jednak dochází k pomalé personální obměně na těch řídících funkcích, takže tam se to furt jede, ale takhle to dělalo Franta 10 let, jo, a prostě, ale jo, je tam ta strnulost, jo, vůbec se, nikam se to neposunuje a několik lidí nebo několik možná pracujících na nějakém útvaru, který by se dal považovat za elitní, tak ti to nezachrání.
Tam není důležitost jenom vlastně u té policejní služby. Tam v tom mém případě a v dalších případech je taky důležitost toho dozorujícího státního zástupce. Tady byl krajský státní zástupce, to znamená, když si to vezme, tak je to velká šajba. A jeho nezájem o vlastně nešetření taky jakoby padá na něho, protože on může nařizovat policistům, co mají vyšetřovat. Když už policisté mu předloží něco, on může říct, já chci ještě tady to, já to budu řešit, já to budu žalovat. Jo, takže tady to je taky jako zajímavý docela aspekt toho, té role toho státního zástupce.
To by vydalo na samostatný pořad, jo, zase role státního zastupitelství, ale Ta doba směřuje k tomu, si myslím, že to státní zastupitelství, pardon, že to státní zastupitelství ukazuje nebo odhaluje čím dál více svoji, řekl bych, v některých případech vyloženou neschopnost a nezájem, jak si o tom mluvil. Nejhorší situace je na těch okresech, to prostě víme, že tam je to trága. A zase u těch velkých kauz zase bychom museli sledovat stopu peněz a nějaké politické zájmy. Jo. To tam prostě nelze to, nebo takhle, kdo si myslí, že státní zastupitelství je nestranné, tak závidí mu jeho optimismus. Já tento názor rozhodně nezdílím.
Přesně jak to tady nadnesl Pavel Štěpán, on tak trochu předběhl náš příběh, no možná předběhl i dobu. Je taková česká antifa naše, taková progresivní, on přeběhl, všechno předbíhá. Jo. On vlastně nadnesl tu skutečnost, kterou potom bilancujeme na závěr a ke které se potom vrátíme, abychom shrnuli to vlastně naše dnešní povídání, že skupina podnikatelů s vazbou na policii, justici a kontakty v politice všeobecně si za prachy družstevní záložny postavili solární elektrárnu, to znamená, neinvestovali do toho ani korunu ze svého, půjčili si 419 milionů korun, to znamená neplatili ani korunu ze svého. A ještě k tomu dále vesele inkasují státní solární dotace, garantované dotace za výkupní ceny obnovitelných zdrojů energie, to znamená, jak jsme si řekli, ve 20 letech 343 milionů korun. To znamená, takto se dělají velké peníze. Půjčili si 419 milionů korun, stát jim zaplatí ještě 343 milionů korun, tak to se točí velké prachy a tak to se dělá biznis. Ale to si povíme ještě na konci této části, zahrajeme si písničku a potom půjdeme k samotnému soudu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač a našimi hosty jsou expolicisté Pavel Štěpán a Pavel Nováček. Hezký večer.
Zopíšem ti můj vlastní svět, už je toho málo, len pár vět, naivné a pěkné představy. Vím, do světa děru nespravím, dnes opírám se o vlastní svět, celou svojou túžbou inej nět, zamysleně hladím na krásy. Žiadne esa netasím, ani z leciek, ani z rukáva, a jediná túžba vo mne ostáva. Ja podopieram tebou vlastný svet, Bože, na českú krásu inej niec. Tvoj pôvod má neskutočnú váhu, jedno si želám zažiť ťa na. Objavil som svoj vlastný svet, jeden aniel krásy, iných niet. Dokonalosť tuším vo chvíli, viem, už párkrát som sa pomýlil. Láska páli, rany rozdáva, a jediná túžba vo mne ostáva. Ja podopieram tebou vlastný svet, Bože, na českú krásu.
Posloucháte Svobodný vysílač, máme po píčnice od mikrofonu vás zdraví Vítek. Spolu se mnou jsou našimi dnešními hosty expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba signatáři manifestu Institutu Aleny Vitáskové a členi odborové aliance IZS. Pavel Štěpán je i spoluzakladatelem IZS. Pojďme na další pasáž, sekci nebo kapitolu našeho příběhu, a to byl soud kolem této solární elektrárny. Hlavní roli u soudu hrál pěšák této solární pyramidy, bývalý šéf stavebního úřadu v Bílině Milan Vondráček, kterého jsme zmínili před písničkou. Pro dokreslení bychom měli ještě zmínit, Pavel Nováček už to tady uvedl, že Milan Vondráček si měl už v minulosti sám sobě jako šéf stavebního úřadu povolit elektrickou a vodní přípojku ke své chatě v chráněné krajinné oblasti na Litoměřicku. To není Bůh ví, jaký zločin zase. Byl za to už tehdy nějak potrestaný, Pavle?
No, on dostal vlastně, udělal vlastně, když se máme jednu věc, tady vlastně fotovoltaiku házel na toho mýho spolužáka z průmyslovky, na toho Honzu Bláhu. Jasně. A tu svoji chatu vlastně schodil na dalšího referenta, tam měl nějakou ženu a vlastně řekl, že ona to podepsala, takže ona je vina. Takže vlastně policisté ji obvinili, že povolila tady tu dostavbu té jeho chaty v té chráněné krajinné oblasti. A vlastně až potom, když policie začala přemýšlet a kdy tato žena se musela prostě dokazovat svoji nevinu, což je taky, to je směšný, když ona musela dokazovat svou nevinu, tak teprve policajti třeba po 3/4 roce řekli, aha, tak vlastně on to na vás, teď to byla vlastně jeho chata, takže on to na vás nahrál. Takže vlastně Vondráček dostal pak podmínku u soudu za tady ten vlastně podvod, kdy zase využíval svého referenta podřízeného a chtěl prostě svoji chatu, kterou podvodně tam dodělával v té chráněné krajinné oblasti, svést prostě na úředníka, který byl pod ním, což je hrozný. Jo? Ten člověk jel prostě jako řezník, prostě mu to bylo jedno, kdo to odnese. On potřeboval peníze, on dělal peníze, ale bylo mu jedno, kdo bude ve ztrátě, kdo to prostě odnese.
Takže dál vykonával funkci vedoucího stavebního úřadu v Bílině, ale už měl podmínku tedy tehdy.
Tam šlo o to, že on byl vlastně tu podmínku dostal v době, kdy měl svého největšího kamaráda na jako místo starostu na radnici. Jo? Místo starosta
Šebek, pan Šebek, jo?
ODS a Šebek byl místo starosta, to znamená, že všechno se zahlazovalo. Samozřejmě i tajemník byl taky v té partě, tajemník, který tam funguje dodnes, který vlastně zničil i pak toho mýho kamaráda Jana Bláhu, tak tajemník městského úřadu v Bílině je dodnes tajemníkem, protože je těžké odvolat toho tajemníka, tak prostě ten tam byl právě a udržoval, protože on je zaměstnavatel úředníků, tajemník na radnici. Takže ačkoliv měl Vondráček podmínku, tak ho tam nechával v té roli toho vedoucího stavebního úřadu.
Řešil také Ústecký krajský soud tehdejšího vedoucího stavebního úřadu v Bílině Milana Vondráčka, který byl odsouzený na 7 let, kdy měl Milan Vondráček podle nepotvrzených informací nabít nějakou vyšší sumu. Hovořilo se tehdy o 7 milionech, od koho ty peníze byly, kde je získal, pokud je vůbec získal. Řešil to krajský soud, tedy jsme si řekli, že ne, ale si ptám jen tak pro formu, abychom to měli pohromadě tady v tom místě.
Tam trošku se rozšířím k té tvý otázce. Pražská protikorupční policie to šetřila jako podvod s fotovoltaickou elektrárnou. Ale když to přešlo do Ústí nad Labem, na to detašované pracoviště, došlo k transformaci do trestního činu vydírání, vyhrožování, zabitím. A vlastně fotovoltaika šla stranou a řešilo se vlastně jakoby dílčí, řešila se primárně dílčí věc vyhrožování tomu Bláhovi. To znamená, že když to bylo pak u soudu, soudce Bednář, jsem si vzpomněl soudce Bednář, tak soudce Bednář zapomněl, že tam je podvod za necelou miliardu, ale řešil to, že Vondráček vlastně chtěl nechat zabít toho Bláhu. To znamená, že nedělali se vůbec toky, kde Vondráček vzal peníze, vůbec se neřešili, ale já jsem podezřívavý už tady v té věci hodně moc, protože jsem na to dojel, tak můžu říct, že si myslím, že to bylo účelový, protože kdyby se řešili toky, jak, odkud přitekly ty peníze k tomu Vondráčkovi, tak bychom se dozvěděli jakoby asi zajímavý jména.
Za co tedy nakonec Milana Vondráčka odsoudili?
Milan Vondráček dostal trest za to vyhrožování a za zneužití pravomoce úřední osoby. To znamená, že oni řešili samozřejmě to vyhrožování, jasně, ale že zneužil tu svoji úřední osobu. Tam to měli vlastně potvrdit ničím, že teda dostal úplatek. Ale oni to nepotvrdili a vlastně, ačkoliv byl rozsudek zneužití, tak vlastně tam ten člověk vlastně byl odsouzený jako charita. On zadarmo zneužíval to svoji pozici, aby jakoby vyhrožoval Bláhovi. Byl za to odsouzený. Ale prostě nebylo zjištěný, proč to dělal. Soudce to vůbec neřešil. Bylo vidět vlastně v rozhodování toho soudce a přitakávání státního zástupce, že to nechtějí řešit. Že nechtějí řešit vlastně, proč Vondráček vůbec vyvíjel nátlak na toho Bláhu a proč se do tady toho takhle jakoby zubama úplně zakousl. Jo, to byl absurdní situace prostě. On dostal
trest. Ale on oficiálně žádný platek nepřevzal nebo nevzal, znamená, abychom ho neobvinovali. To není dokázané. Prostě
ano, samozřejmě,
je tady nějaká částka v luftu, která tady visí 7 milionů, nevíme, jestli získal nebo ne. Jo, to musíme říct, my to nevíme.
Nevíme to, ale můžeme si my spočítat hodnoty těch nemovitostí.
Takovou oklikou trošku. To znamená, oni nakonec odsoudili bývalého vedoucího stavebního úřadu v Bílině Milana Vondráčka ne za toky peněz, ale za povolení výstavby solární elektrárny na území, kde to stavební plán Bíliny nepovoloval a že měl 4. října 2010 vyhrožovat svému podřízenému Janu Bláhovi, který na tuto nezákonnost upozornil, za toho odsoudili. Ty jsi o tom chtěl hovořit u toho soudu v roce 2015, potom když se posuneme dále. Dostal jsi příležitost o tom hovořit?
Tady byla legrační fakt, takový legrační, není to můžu říct, že to je legrační. Vlastně na začátku toho soudu mě označil vlastně právník, protože jsem tam byl korunní svědek u té fotovoltaiky, nebo teď už, jak jsem říkal, že to byl transformovaný na věc Vondráček, tak já jsem tam byl korunním svědkem a vlastně na začátku soudu mě označil advokát, právní zástupce Vondráčka za nedůvěryhodného policistu, který bude souzen za korupci. Soudce Bednář, který vlastně tomu vládl, tomu senátu, tak řekl ne, Nováčka bereme jako důvěryhodného a vlastně dal do zápisu důležitou věc, což je právě ta absurdita směšná. Tato věc, ačkoliv to nemohl vědět, tak dal do zápisu, tato věc pana Nováčka nemá nic společného s jeho dalším soudním líčením, které probíhá u soudu v Teplicích. Úplně mě jakoby, ačkoliv nemohl vědět, protože měl svoji věc danou, tak nemohl vědět, za co já jsem jakoby souzený u toho soudu a jaký jsou tam důkazní prostředky proti mně. Co se tam děje v tom? On mohl vědět, že Nováček...
To jsou dva rozdílné soudy, nebo dva samostatné soudy, abychom je neslučili.
Ano, vlastně on nemohl vědět, on přece nemohl vědět a nemohl koukat do spisu, on nemohl vědět do obsahu. On mohl vědět, že Nováček je souzený, protože média tomu nějak dávali prostor, tak mohl, ale on nemohl vědět obsah, ale dal do zápisu, že tato věc, která je řešená na Ústeckém krajském soudu, není vůbec vlastně společná s tím, co se řeší na Teplickém okresním soudu.
Tam došlo ještě k takové docela zajímavé okolnosti, protože tebe dokonce varoval kamarád toho expolicisty Miroslava Bomberoviče, kterého jsme řešili na začátku, který stál za těmi solárními firmami Heliostek a Energosan. Tím kamarádem byl teplický advokát Jiří F., nebudeme říkat raději jméno. To varování se týkalo toho samotného soudu. K čemu tam došlo?
Já jsem toho člověka měl jako prvního advokáta, protože to byl nejbližší člověk, který byl v Teplicích, tak jsem za ním zašel a vlastně chtěl jsem, aby mi pomohl v té mý věci, v té osobní věci, která byla jakoby následná. Ale vlastně před tím soudem došlo k nějaký schůzce, kde jsme se hodně jako roztrhli mezi sebou. No, to bylo vlastně v průběhu, nebylo to před soudem, bylo to vlastně v průběhu toho nějakého toho dokazování v té fotovoltaice. A vlastně při jedné schůzce u toho advokáta, on mi řekl, že moc čuchám kolem fotovoltaiky, ať se na to vyprdnu a ať si rozmyslím hlavně, co budu vypovídat u soudu. Že prostě to, co jsem řekl, jakoby jako v protikorupční policii, že to je pase, ale ať si uvědomím, že prostě jsem v nějakém průšvihu, tak ať si trošku na to vzpomenu, až budu stát u toho soudu a budu vyprávět o té fotovoltaice. A vlastně já jsem si ani nemusel, a když to tak ještě vemu, tak vlastně v tom únoru 2015, když jsem byl jako korunní svědek u tady toho procesu s tím Vondráčkem, té fotovoltaiky, tak vlastně já jsem ani nemusel vlastně přemýšlet o tom, že prostě mám držet hubu. Protože já, když jsem chtěl o něčem začít mluvit, to, co jsem donášel vlastně do Prahy proti korupční policii, tak vlastně sám soudce mě zastavoval a říkal, že to není důležitý.
Já sám soudce tě zastavoval a přerušoval. To je velmi zajímavé. Nicméně, abychom dokreslili a doklepli ještě Milana Vondráčka. Jak to s Milanem Vondráčkem dopadlo? On byl tady v únoru 2015 osouzený na 7 let, seděl ve věznici Bělušice, ale z té věznice si měl spravovat své tři paneláky, které vlastní, takže nájmy a tak dále. To vlastně byly ty nemovitosti, které nebylo toho roku 2011. Byla to pravda, protože to se jenom proslýchalo, samozřejmě, my to nemůžeme potvrdit.
No, ono to bylo hlavně, on bojoval, ještě on se nějak odvolával, takže on prostě, ačkoliv dostal 7 let natvrdo, zase legrační, ani nedostal žádný jakoby finanční trest, jo. Ale jak dostal těch 7 let natvrdo, tak vlastně zařídili mu to kvůli nějaký, teď nevím, jak se to jmenuje, ta sociální blízkost rodiny, tak mu zařídili, že byl tady 20 km od svého bydliště v Bělušicích ve věznici, kde strávil místo 7 let, ačkoliv měl souhrnný trest, tak tam strávil pouze 3,5 roku. Tam si dělal v uvozovkách svůj biznis, měl tam prostě svůj kancelář místo vězení. Udržoval si tady ty nájmy, udržoval si prostě, koučoval z věznice. A vlastně po 3,5 letech šel domů. Ale já si myslím, že to stálo za to asi. Já jsem dopadl hůř. Já, když jsem pracoval vlastně na tom případu, když jsem byl na tom Martézovi, jestli si vzpomínáš, když jsme řešili autobazaristy a...
Ano, kýškáře.
Tak vlastně Bartéze odstranili tak, že ho dali až do Ostravy, jo. Aby prostě neměl prostě přístup těm známým a to, aby nemohli ho navštěvovat moc. Tak ho dali až do Ostravy, do nějaký vazební věznice, ale prostě Vondráček byl nejdřív v Teplicích a Vondráček pak byl v Mostě, jako v těch Bělušicích, jo. Takže bylo i vidět, že tady prostě jsou nějaký zájmy, že tam byl asi slib, když nebudeš mluvit o tom moc, když ty to necháš na sobě, tak prostě budeš to mít takhle blízký a budeš jako doma pořád.
Takže dříve, když jsme měli souhrnný trest, tak jsme si nemohli požádat o předčasné propuštění, ale naše pseudohumanitní společnost teď nabízí tuto možnost, aby byl odsouzený s rodinou a že se bude hlásit u nějakého toho probačního úředníka, i když měl nasčítaných několik trestů dohromady. Teď je to možné.
Je to možná, já dokonce si myslím, že i jeho nový zaměstnání nekoresponduje s tím, co je obsahem toho trestu.
Tedy, abychom to shrnuli ještě před písničkou, než půjdeme potom dále k tomu tvému takzvanému úplatku, který na tebe nastražili, narafečili. Díky tomu, že se elektrárna stihla do Silvestra 2010 skolaudovat, postavit, tak majitelé vydělají na státem garantovaných výkupních cenách solární energie v příštích 20 letech, to znamená teď už jenom v 10 letech, 343 milionů korun. Zatímco, kdyby tu elektrárnu dokončili až v roce 2011, tak ty výnosy by byly o polovinu menší, zhruba 164 milionů korun. Nestihněte to a neberte to do toho konce roku 2020. Další podstatná věc. Všechny tyto firmy, a to tady právě zmínil Pavel Štěpán, všechny ty firmy, které byly zapojené do toho solárního tunelu, si půjčily na svou činnost desítky milionů korun od Metropolitního spořitelního družstva. Energosan si půjčil 66,4 milionů, Apatit, to je ta britská firma, 30,6 milionů, CPD Group 49,6 milionů korun, Seriet 80 milionů, Alusail 48,9 milionů, Heliostek 144,1 milionů. Celkem 419,6 milionů korun. Ty úvěry nikdy nebyly této družstevní záložně vrácené a tato družstevní záložna v roce 2013 zkrachovala. To je velmi podezřelá okolnost. Jak je možné, že družstevní záložna rozpůjčovala tolik peněz? Šlo tam evidentně o úvěrové podvody z pronevěru. Někdo to musel organizovat. Pavel Štěpán?
No, někdo to musel organizovat a hlavně pak to musel někdo vyšetřovat, takže zase se vracíme, je to pořád začarovaný kruh, takže se vracíme k té kvalitě vyšetřovatelů a co se týká organizace, tak tam bychom ty organizátory museli hledat hodně vysoko a je to v podstatě v těchto kauzách pořád stejný scénář, jo? Ty nitky vedou, myslím si, a to je můj názor, ale že vedou až do nejvyšších patr politiky a vůbec bych se nedivil, kdyby tam byly nějaké vazby na některé politické subjekty. A ještě bych se vrátil k tomu výkonu trestu toho vedoucího stavebního úřadu. Ono není bez zajímavosti, že vlastně ředitel té bělušické věznice byl letos na narozeninové párty u pana Bendy. Jo, tam těch účastníků. Jo, přesně, takže tam těch účastníků bylo více. Tam byl policejní ředitel, byl tam ředitel věznice, údajně tam byl i soudce Čapek.
Takže nějakého mafiánského světilského seriálu,
ano,
nebo
je to
filmu.
Ano, jak zítalského.
Ředitel věznice, politik, soudce.
Jo, přesně, takže vlastně ty podstatné osoby. A jenom to dokresluje takový ten kolorit, jo, zrovna třeba v tomhle případě, tak je to kolorit tady těchto Teplic a blízkého okolí. Myslím, že posluchači si na to udělají svůj názor, jenom když si prostě tady tyhle informace poskládají, tak mají to jak Lego.
Takže skupina podnikatelů s vazbami na policii, justici, ředitele věznice, politiky si za prachy družstevní záložny postavili solární elektrárnu, to znamená neinvestovali do toho ani korun ze své kapsy a ještě k tomu dále vesele inkasují státní dotace za obnovitelné zdroje energie. Jak jsme si řekli, ve 20 letech 343 milionů korun. Takže půjčili si 419 milionů korun, stát jim zaplatí 343 milionů korun, tak to se točí velké prachy a tak to se dělá biznis. Ne nějaké ukoptěné miliony, ale rovnou ve stovkách milionů a jste nepostižitelní a nedotknutelní. Pokud máte samozřejmě ty správné konexe na policii, státní zastupitelství, politiku a justici jako celek. My si zahrajeme písničku a potom se podíváme na poslední část našeho příběhu a to je vyhození Pavla Nováčka od policie za to, že příliš šetřil tuto solární mafii a solární elektrárnu. Našimi hosty je Pavel Nováček, Pavel Štěpán, oba ex-policisté. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači. Hezký večer, pohodový
Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark when it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. Never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you.
Máme po písničce, vítám vás zpátky v našem posledním čtvrtém vstupu. Našimi hosty je Pavel Štěpán a Pavel Nováček, oba ex-policisté, oba signatáři manifestu Institutu Aleny Vitáskové a také členi odborové aliance IZS. To byla tvá solární kauza, Pavle, která tě nakonec stála místo u policie a nejenom místo, ale i také pověst policajta, který neuhnul mafii a nenechal se koupit, uplatit. Tím si se stal samozřejmě nepohodlným a začalo se ve vyšších policejních kruzích přemýšlet o tom, jak tě sestřelit, obrazně řečeno, jak na tebe narafičit nějakou kauzu, do které se necháš manévrovat a vlákat. Šlo o rafinovanou kauzu za údajné braní úplatku a tvé následné vyhození od policie 20. března 2012. To znamená rok a 3 měsíce, rok a čtvrt po zprovoznění té solární elektrárny po kolaudaci. Jak na tebe ušili tu kauzu s úpletkem, co jsi měl provést a neprovedl? Nejprve opravdu jen fakt telegraficky, pak se zanotříme do těch detailů samozřejmě.
No tak udělali to jednoduše, protože dokázali zpracovat mýho velitele, který prostě nařídil mi to, co mám dělat. Já jsem byl ve služebním poměru, každý policista je ve služebním poměru a musí poslouchat svého velitele. A já jsem dostal nařízeno, co mám dělat, ačkoliv jsem to odmítal. No a pak přišla gips a byl konec, když to takhle rychle. Došlo tam hlavně k tomu, největší problém vidím v tom, že když pražská protikorupční policie předala věc na detašovaný pracoviště do Ústí nad Labem, když jsem byl, jakoby ta moje anonymita zmizela, tak vlastně na mém oddělení se stalo to, že můj velitel začal hledat na mě strašně velké chyby. Dostával jsem takzvané mimořádné události, z ničeho nic, ačkoliv předtím jsem měl pochvaly od lidí, kterým jsem pomohl, pochvaly z Interpolu, tak najednou se stalo to, že jsem byl, dostal jsem mimořádnou událost, nedotankoval 10 litrů benzínu do vozidla. Nosí kalhoty, které nejsou u kolem, jo? Že mám kratší kalhoty. A dostal jsem takovéhle mimořádné události.
Havel, ne? Havel měl taky kratší kalhoty a bylo to v pohodě.
Jasně, ale dostával jsem tady ty mimořádné události a tyto mimořádné události mi byly vlastně, se mnou byly řešeny před celým oddělením. To znamená, vypadal jsem jako nějaký blázen a vlastně můj velitel to užíval. A bylo vidět, že prostě jsem udělal i chybu v tom, že buď oni byli naštvaní, že jsem si dělal svoji věc mimo tu moji jakoby základnu, anebo jsem narušil ty jejich kamarády, nějaký vazby, nějaký klientelistický klientelismus nějaký. Ale chci říct, že takhle to začalo. A dospělo to do fáze, kdy mi přišla nějaká, opět, případy u policie rozděluje velitel. Jo? Tam to rozděluje velitel. Dostanete do nějakého krmítka, dostanete případ a není to, abyste si to vy vybrali, když to přijde na policii. To znamená, že najednou přišel případ a bylo to dožádání, to znamená, byla to věc, kterou mělo rozpracovaný úplně jiný oddělení. Bylo to oddělení v Příbrami. A mělo jí rozpracovaný tak, že tu věc mělo to oddělení rozpracované tak, že nebyly zahájeny úkony trestního řízení, to znamená, že to bylo pouze prověřování. A bylo to prověřování realitní makléřky z Kamušské, která měla udělat nějaký podvod s výkupem nějaké nemovitosti a s odlužením klienta a celkově. Ale k této věci jsem dostal do korítka od velitele informaci. Proveď pouze jakoby výslech. To nebylo ani podání sledení, to bylo prostě jenom informativní, to nebyly zahájeny úkony, to znamená, to bylo jakoby, já nevím, kdybych nechal nějakou vyprávění, prostě vyprávějte mi o něčem. Jo, neměl jsem pádné, jakoby, jak bych to řekl, nebyly přímé otázky od toho vyšetřovatele z té Příbramy, nebyly přímé otázky, bylo tam napsáno, hele, zeptej si na tady to, ať vypráví.
Jasně.
Jelikož jsem s Kramušskou znal osobně, protože s Kramušská měla velké, jakoby mnoho styků na teplické policii, byla několikrát rozdělaná teplickou policií obvodníma odděleníma, ona si udělala svoje známé, ale hlavně byla ex-milenkou Adama Řebíčka, bratra toho ministra dopravy. A ten pracoval vlastně dříve na té hospodářské kriminálce v Teplicích. Takže jsem jí znal. Toto jsem nahlásil veliteli a řekl jsem, odmítnul jsem jakoby jí vyslíchat nejprve, ale on mi řekl, hele, to není ani, nejsou zahájený úkony, jde pouze o to prověření, jenom se jí zeptej, já to nemůžu dát nikomu jinému, prostě už jsem to napsal na tebe, udělej to. Věc byla taková, že myslím, že to bylo 3.5. nebo na začátku května 2011 jsem prostě provedl tento výslech. To znamená, že měl jsem u sebe asi, já nevím, 4-5 papírů z Příbramy, kdy ona mě měla něco vyprávět a měla se vyjádřit k nějakým smlouvám, které byly součástí tady toho malinkého balíčku, co přišel z té Příbramy. Ona mi vyprávila ten příběh, já jsem to přepisoval, moje otázky nemohly být žádný, protože já jsem, to nebyl můj případ, to znamená, to přepsal, skončil tento výslech a nic se nedělo.
Protikám, bylo to 3. května 2011, abychom posluchači uvedli do obrazu. Ten výslech proběhl od 13 hodin 3. května 2011.
Ano. Já jsem v té době, bylo legrační, já vím, že to může teď vyznít divně, ale já jsem doopravdy v ten den řešil ještě, protože jsem měl jít na nějaké školení, takže jsem řešil s mýma kamarádama, kteří byli z policijního prezidia, tak jsem s nima řešil to, jestli tam do toho mám jít nebo ne, protože jsem si hledal práci u vojenské policie a říkal jsem si, jestli to bude mít vůbec význam odejít někam na nějaké školení policejní, když chci na vojenskou policii. Takže jsem měl i vlastně jako nějaký alibi, blablabla, ale to jsem ještě nevěděl, že ty alibi budu potřebovat. Takže 3.5. proběhl tento výslech, všechno, nic se nedělo. Legrační zase opět, já říkám to slovo legrační, ale s odstupem doby prostě mi to připadá už směšný. Tady tu věc, kterou jsem rozdělal já, která prostě, že, protože zase opět, aby věděli posluchači, je evidence trestního řízení. To znamená, že je to elektronický trestní řízení, který vám zaznamená, co jste dělal, kdy jste to dělal. Takže tam byla už tady ta věc z té Příbrami na mě napsaná. Ale představte si, že přišlo po druhý doplnění z té Příbrami doplnění informací tady k tomu mýmu výslechu. Ale můj velitel, který mi nařídil, abych vyslýchal tu skramuskou, tak najednou, ačkoliv to je na mě napsaný, ačkoliv já jsem byl v obraze, protože jsem to dělal a měl jsem to na sebe napsaný, opět nemůže ten policista, který to dostane pak, jako kdyby to dostal někdo jiný, tak on nevidí, co jsem na tom dělal já. Protože to je moje osobní jakoby věc, ty úřední záznamy. Ale takže velitel to přidělil najednou v Teplicích někomu úplně jinému. Osobě, která byla u nás půl roku, to byl vyhořelý ajťák, který prostě přišel, že vyhořel prostě, že už nemůže, že psychicky nezvládá svoji práci u IT, u policie, tak přišel, byl u nás půl roku a najednou to dostal on. Já to nevěděl, že to dostal on. A najednou 38., kdy on to dostal, nebo 38., kdy proběhl jeho výslech s tou skramuskou, skramuska při výslechu jen tak řekne člověku, který ho nezná a vůbec neví, jestli třeba já jsem s ním osobní kamarád, tak mu řekne 3.5., mi vyslýchal nováček a řekl si o peníze, o 20 tisíc. Tento...
No, takže... abychom posluchači uvedli do obrazu, ona si rozvzpomněla po 4 měsících, ano. Na konkrétní den, konkrétní hodinu, kdy najednou si rozvzpomněl, že si po ní měl chtít peníze.
Ano, kdy ovšem ještě musíme podotknout, že všude byly nějaký, v té době byly všude linky nějaký, nahlašte korupci, já nevím, jestli to bylo nějaký číslo, třímístní číslo, nahlašte korupci, kdybyste o ní věděli. Na internetu bojujeme proti korupci, to zaved, myslím ještě Langer. Jo. Takže všude byly prostě anonymní nahlašovny korupce. Všude byly anonymní nahlašovny. A ona si po 4 měsících jen tak řekne, zničím nováčka, takže řekne tady tomu Babickýmu, to byl kolega Babický, nováček se řekl o 20 tisíc před 4 měsícema. Já se bojím, mám strach. Aha. Babický vlastně hned to říká veliteli a velitel automaticky rychle zavolíte v té době ještě inspekci ministerstva vnitra. Přijela inspekce ministerstva vnitra, vyslechla skramuškou, skramuška řekla, a teď to je důležitý, protože opět, abyste viděli, jak se vypořádal soud s tou informací, tak jenom chci na ní trošku, abyste poslouchali teď, skramuška řekla, že to není jenom ona, která je mnou postižená tím, že jsem si řekl o peníze. Skramuška řekla, že já dělám organizovanou činnost, kdy ještě s bývalým kolegou Turišinem vydíráme teplické podnikatele a vlastně tato činnost je intenzivní. Takhle byl zaznamenán první výslech inspekce se skramuskou. Takhle. Probíhalo to dál, takže vlastně začali mě odposlouchávat, začali mě sledovat, ale nic jim nevycházelo. Odposlechy byly k ničemu, sledování bylo k ničemu. To znamená, že se dohodli inspekce ministerstva vnitra, se dohodla s Příbramí, že udělají fake. Dohodli se nejenom s příbramskou policií, ale dohodli se i s mým velitelem a nastalo to, že duplikovali ten výslech, který provedl ten Babický, ten můj kolega, o kterým jsem já nevěděl, tak ho duplikovali a v říjnu mi ho můj nadřízený velitel nakázal, abych vyslechl tu skramuskou já znova. Ovšem, jak to bylo dohodnutý s tou inspekcí, tak to bylo tak udělané, že skramuský dali mikrofon a dali jí 20 tisíc nebo 25 tisíc korun do ruky, ať mě je předá. A oni nalítnou do kanceláře a zatknou mě. To znamená opět, dostal jsem přidělený ten výslech do žádání Příbrami. Já jsem opět řekl, hele, já ji znám, opět to, protože to je jako... Pro mě to je, pro každého policistu je důležité mít prostě nějakou ochranu, takže já jsem zase opět sdělil, je tam moje podjatost, známý, neřeš to, tak jsem prostě to neřešil a nastal zlomový den, kdy mě měli zatknout. Skramuska přišla na výslech, začala už na začátku mluvit, že vůbec neví, co se děje, už to bylo podivný všechno, to je ex post, můžu když se domnívat, že už to bylo takový divný, že ona neuměla hrát ani tu svoji roli. Protože tam vyprávěla nesmysly, ale já jsem tentokrát dostal přímý otázky z té Příbramy. To, co dělal ten můj kolega, tak už byly přímý otázky, nebylo vyprávění. To znamená, já jsem zeptal, znáte tuto smlouvu, vy jste ji podepsala, potvrdila jste to, A tady ty otázky jsem dával. Samozřejmě ona odpovídala. A já jsem neviděl v té době to, že tam byla dohoda s tou inspekcí, ten můj velitel, že se dohodl s inspekcí, což je podle mě, pak se vyjádří Pavel, já si myslím, že to je nelegální, ale já jsem neviděl, že jsem mám říct o ty peníze, protože jsem nic takového předtím nedělal, tak jim to nevyšlo. Tady ten pokus o to, aby mi předala peníze a aby jsem si řekl před mikrofonem o peníze, jim nevyšel. A to prostě, tady ta akce skončila fiaskem pro tu inspekci.
Rozumím, a ještě abychom to zrekapitulovali, aby v tom posluchači neměli nepořádek. Ty jsi měl zhruba v srpnu 2011 vyšetřovat spor realitní makléřky Šárky Skramužské a jejího klienta makléřka Šárka Skramužská tvrdila, že si jí na dopolední schůzce 3. května 2011 měl učinit nabídku. Za 25 tisíc korun jí necháš nahlédnout do spisu, což by jí v případu mohlo pomoci. Makléřka si to celé vymyslela, to už víme. Ty jsi tedy vyslýchal Šárku Skramužskou na žádost příbramských kriminalistů, protože se ona měla dopustit údajného podvodu, když prodávala nemovitost jistého Václava Vínera z Vranovic u Příbramy. To se ukázalo jako čisté, to nebyl žádný podvod, ale v nějakém autě u teplického zimního stadionu pod kamerami si se s ní tedy vůbec nesetkal a ani ona na to neměla žádné svědky, je to tak?
No ono to bylo hlavně o tom, že já si myslím, že i proto to bylo zvolené takhle později, protože záznamy z těch kamer se uchovávají nějakou dobu.
Rozumím, ano.
A právě tady ten můj důkaz vlastně vyhořel. Jo, kdyby to začali řešit dřív, kdyby ona přišla s tím úplatkem dřív, tak se dá se vlastně u městské policie zajistit to, že jestli tam to auto vůbec stálo, jestli tam někde projíždělo, nebo jestli tam přijel nováček k tomu autu. A je to prostě, jak bych to řekl, samozřejmě může to být moje teorie, ale i tady ten odstup právě změnil to, že já jsem se nemohl nějak obhajovat tím, ale když se nic nestalo, tak já nevím, jak bych měl něco dokázat.
Ty jsi měl dokonce svědky na to, kde jsi trávil tu dobu, ve které jsi měl přisednout do auta Šárky Skramužské, což byl tady nesmysl. Těmi svědky, kteří dokonce u soudu vypovídali, to byly právě ti svědci, kteří s tebou trávili čas ohledně tvého přechodu k vojenské policii, tak ti vypovídali před soudem pod přísahou, to byli Julius Bačík a Jan Trejbald. Skramužskou si vyslýchal od 13 hodin v rámci té její věci ohledně příbramské kriminálky. Ta schůzka se podle Skramužské měla stát 3. května 2011, abychom to zrekapitulovali. Ovšem Skramužská to nahlásila policii až 31. srpna 2011, kdy proběhl její výslech policistou Petrem Babickým. To znamená, že ona čekala 4 měsíce a nenahlásila to ihned. Po 4 měsících se v ní hnulo svědomí a nahlásila to. Další podezřelá okolnost. Šárka Skramužská byla ovšem známou ex-policisty Adama Hřebíčka, to bychom udeřili hřebíček na hlavičku, nebo hlavičku na hřebíčka, bratra bývalého ministra dopravy za Topolánkovy vlády Aleše Hřebíčka. Adam Hřebíček, to je v podstatě člověk, který zná, jak jsi zmínil, ředitele Bělušické věznice, kde byl uvězněný Milan Vondráček, také ODS, kteří ho podrželi, a ten zná samozřejmě místostarostu Bíliny, pana Šepka a tak dále a tak dále. To je vlastně všechno provázená skupina.
Ještě policista... Já jsem omlouvám, já bych ještě doplnil posluchačům, že vlastně i období mezi 3. květnem a tím 30. srpnem nebo 31. srpnem bylo období, kdy já jsem poté byl vyslýchán v létě, tady mezi tady těma dvěma datumama, jsem byl vyslýchán tou protikorupční policií, ale už tou ústeckou, kdy vlastně oni už mě měli, to co vím, už tam bylo sepsané v tom úředním záznamu, vlastně tam bylo všechno o té fotovoltaice, takže oni už měli v létě, to je zase moje spekulace, oni věděli, co já vím, co všechno řeknu a co podepíšu svým podpisem. Co potvrdím svým podpisem. To znamená, že tam i tady mezi těma dvěma obdobími, mezi výslechem Skramužský 3. května a 38. Je tady ten můj výslech na té protikorupční policii.
To je taky zase zajímavá pozoruhodná okolnost. To znamená, kdybychom se vrátili ještě k Šárce Skramužské, tam je docela i zajímavé podstatné to, že ex-policista Adam Hřebíček z teplické kriminálky jí měl dokonce zařizovat místo v realitní kanceláři teplické Baltic Flora. Tedy stejně jako odsouzený bývalý vedoucí stavebního úřadu v Bílině Milan Vondráček, tak i Šárka Skramužská, díky které tě od policie vyhodili, oba měli vazby na rodinný klan Hřebíčků, tedy na partu kolem ODS na severu Čech.
Ano, je to tak, ale ještě musíme do posluchačům taky říct, že když vlastně, já jsem teď si vzpomněl, omlouvám se, že teď trošku to naruším, ale já jsem si teď vzpomněl vlastně, že když nevyšel ten výslech, kdy mě měli zatknout s penězma z Kramušský, který měla od té inspekce, tak vlastně nasadili další takovou hot stopu, že řekli, máš tam ještě kolegyni, tak kolegyně řekne, že to samý Nováček po ní chtěl. To znamená, že
kolegyně Hnízdilová, abychom to upřesnili.
Ano, to je důležité, protože abych na to pak zapomněl. A kolegyně Hnízdilová řekla u výslechu na inspekci, mám ty samé zkušenosti s panem Nováčkem, i mě vydíral a potvrzuju s Kramušskou, že prostě takhle funguje. Jenomže ono je problém v tom, že já jsem se nikdy v životě s paní Hnízdilovou nesetkal. A paní Hnízdilová si po dvou měsících pak u dalšího výslechu inspekce vlastně řekla, že pana Nováčka vůbec nezná.
Tak to je velmi zajímavé. Potom ještě v rámci kolegyně Hnízdilové, tak u soudu došlo k další věci, kdy svědkyně Hnízdilová uvedla, že Šárka Skramušská se velice dobře zná s vedením teplické policie. Potom začal ten soudce poměrně zmatkovat, je to tak? Ona byla eskortována snad.
Ona pak už nechtěla přijít, vlastně on si ji pozval po druhý, ona nechtěla přijít už vlastně na ten soud, protože vlastně neříkala to, co bylo dohodnutý, to znamená, že měla říct, že Nováček takhle dělá vlastně tu nezákonnou činnost, tak vlastně nechtěla už přijít, takže soudce zavolal normálně policii a nechal si ji přivízt policajtama. Pouze jakoby jako svědkyni, tak si ji nechal přivízt. A vlastně ona mu řekla, že už prostě ty frašky má dost, že prostě Skramušská si vymýšlí, že jí zná, že jí podrazila už několikrát a že takhle její chování je stabilní, že prostě podvádí, že prostě dělá smlouvy podvodně, že získává peníze od lidí, kteří důvěřujou, protože ona se pohybuje i v tom oddlužení, když má někdo nemovitost a má nějaký dluhy, tak ona se pohybuje tady v té branži. Takže tady to všechno řekla u toho soudu, ale vypořádání tady s tou informací vlastně teplický soudce Čapek udělal tak, že tady tu informaci dal nakonec spisu. Tady tu informaci dal úplně mimo, nehodila se, takže to dal úplně mimo.
Ohledně Šárky Skramušské to bylo řečené oficiálně u toho soudu v rámci spisu ohledně těch jejich podvodů, protože abychom jí zase nenaskli z něčeho, co ona nespáchla nebo obvinila, nějaké pomluvy a tak dále. To je oficiální informace.
Oficiální informace, takhle, ještě vám ještě oficiální informace. Ono to bylo o tom, že inspekce, který vlastně tam byla asi čtyřikrát na výslechu, na inspekci, ta Skramušská, tak oni všechno brali, všechny informace, které ona tam řekla, tak brali, že jsou pravdivý. Oni tu ženu, protože ten spis jsem viděl celý, oni
měla třikrát změnit nebo upravit tu svou výpověď.
Já jenom ještě, ano, to ještě dodám, ale jenom chci říct, že oni neprověřovali informace, které ona tam udávala. Oni neprověřovali ani její osobu, ona nebyla lustrovaná. Ona, v tom spisu není nic, aby se prověřovala její informace, kterou tam předala té inspekci. Oni brali tak, že je to chudá ženská, která tamhle nějaký hromotluk Nováček jí vydírá, takže jí brali všechny informace jako relevantní a pravdivý. Jo, to je absurdní zase další věc, jo, protože jak můžou, jo, co se stalo. A tak kdybychom ještě vezmeme tu strukturu toho, jak ona popisovala tu moji činnost, to znamená, jako první při prvním potkání s inspekcí vyprávěla o tom, že Nováček si řekl o 20 tisíc a Nováček je členem organizované skupiny, která vydírá podnikatele. Poté vlastně zabrousila do toho, že si Nováček řekl o 15 tisíc a 10 tisíc pro kolegu Turišina, pro bývalého kolegu, ta organizovaná skupina. Jenomže to se pak nehodilo, protože Turišin měl nějaký alibi, tak nakonec finální výpověď, která je na inspekci, je, že Nováček si řekl o 25 tisíc, tam to už zůstalo na mě, ze 20 přes 15 na 25, tak 25 tisíc pro sebe a dělal jenom, vlastně ví jenom o tom, že na ní jsem dělal to. Takže už jsem nebyl organizovaný. A hlavně ještě doplním pro posluchače, že kdybych já byl u policie a řešil bych takovýhle případ, tak mě nebude zajímat dílčí skutek, to znamená Skramušská, ale mě bude zajímat právě ten organizovaný zločin, což je důležitý. Ale vlastně inspekce vůbec neřešila, jestli to je pravda nebo ne, což je taky zajímavé.
Tebe tady následně odposlouchávali, dokonce na tebe byla nasazená sledovačka, tam proběhla taková historka, kdy jsi v podstatě vyhnal sledkaře z ulice tvého domu. Co se tam odehrálo?
Vlastně samozřejmě jsem to v té době nevěděl, že to je, že to je sledování mé osoby, ale já bydlím v atypické ulici, kde je slepá ulice ke mně domů. a je tam parkoviště, kde vlastně všichni víme, že tam stojí naše auta nějakých prostě domorodců. A vlastně v té, já v té době dceři bylo, já teď nevím, byla malá holčička moje dcera, a člověk je takový opatrný, když potkáte na parkovišti dva lidi, dva muže v autě a čekají vlastně tam, kde vůbec nikdo nemá, jakoby, nebo kde zastavují ty vaši známí nebo ty vaši sousedi, tak tam najednou stojí pražský auto a v něm dva borci a čekají tam a nic nedělají. No tak jsem tam prostě zašel a řekl jsem prostě o co den odjeli, protože člověk se bál, že mu chtějí třeba znásilnit dceru, nebo já nevím, teď mluvím trošku do extrému, ale člověk se bál, takže já jsem vlastně vyrušil i tu sledku, to znamená, oni pak jakoby zatrhli to sledování, protože si mysleli, že jsem to odhalil. takže sledování bylo zadrženo.
Ty jsi byl potom následně obviněný na začátku roku 2012, kdy tě kontaktoval vyšetřovatel generální inspekce bezpečnostních sborů, pan Vitur, s čím tě oslovil?
Vlastně jak mě odposlouchávali, tak slyšeli, že vlastně půjdu dostal jsem lázně od policie jsem dostal lázně, takže první den v lázních přijeli za mnou z inspekce a řekli, že jsem obviněný. Já jsem dostal číslo na toho vyšetřovatele, no a když jsem vlastně komunikoval s tím vyšetřovatelem, on mi řekl, přijďte se podívat, tak jsem zajel do Ústí nad Labem k vyšetřovateli Viturovi, který na mě ukázal spis s CDčkama a že má toho na mě dost, ale že si není jistý, že to je 50-50, tak ať se mu k tomu vyjádřím. A ačkoliv nejsem vyšetřovatel inspekce, tak já si myslím, že když vás takhle někdo osočuje z korupce, tak asi vy jste asi měl být se svým právníkem u toho. A pan Vitur hrál takovýho frajera, že prostě když mi ukázal ten spis a dělal ty CDčka, takže že jsem si uvědomil, že jsem odposloukávaný, že mu tam začnu asi povídat příběhy, které mu budou asi jakoby, já nevím, co mu pomůžou. Jo? Ale tady to amatérské divadlo, prostě, který předvedl tento člověk, o kterým jsem si pak dozvěděl, co vlastně byl zač, jo? Že to byl člověk, který dělal na nějakém obvodním oddělení nějakého v uvozovkách zástupce velitele, který dělal černý puntíky policajtům a červený puntíky ostatním. Tak prostě tady ten člověk prostě, jsem se dozvěděl, že třeba ani neznal paragrafy, protože můj kolega s ním dělal na té inspekci, můj bývalý kolega s ním dělal na té inspekci a on mi říkal, hele, ten tam prostě, on to i zkazil u tebe, on tam nedal dobrý odstavec, on tam to a vysmála se mu vedoucí v Liberci, se mu vysmála, takže takovýhle člověk mě pak dělal, jo, který tam přišel pouze na tu inspekci, aby získal vyšší hodnost a tím pádem vyšší, teda, po ukončení služby vyšší rentu.
Jasně.
Tam, takhle to tam chodili, jo? Já nevím, jestli to ještě pořád probíhá, to bude vědět Pavel, ale prostě ten člověk tam přišel pouze si dělat vyšší rentu na tu inspekci.
Takhle to funguje do dneška u toho gipsu a jak dlouho tam teda sloužil ten tvůj?
On tam byl necelý dva roky, on tam byl jenom na můj případ a ještě na druhý asi.
No, tak to je akorát, no, on vlastně tam přestoupí, další rok, první rok se jakoby zaběhne, druhý rok se mu navýší ta výsluha, no a pak se spočítá a jde, udělal nějaké spisy.
Takže jakoby mě funkce různě v tom.
Jo. Já bych prosím tě jenom tady do toho, k tomu bych řekl takovou poznámku, zrovna i k němu, jak jsi hovořil o tom odposlouchávání, o těch odposleších, jo? Tak zrovna tady ten podplukovník Vitur, tak ve tvém spise je vždycky úřední záznam. A jsou tu dva ty úřední záznamy, jeden je vyjádření k odposlechům, které na sobě měla ta paní Skramuška, když si ji vyslýchal naposledy a on tam v tom úředním záznamu píše, že vyhodnotil úkony podle paragrafu 88 a tak dále trestního řádu a provedeným vyhodnocením bylo zjištěno a tak dále, ale nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by mohly být v uvedeném trestním řízení použity jako důkaz. Proto kopie CDčka budou uloženy na součásti gipsu v konceptu a u kopie spisového materiálu. A to se týkalo jak výslechu Skramušské, tak se to týkalo, a to si myslím, že je důležité, tak se to týkalo odposlechu telefonních čísel. A tady jsou tři telefonní čísla a zase je tu napsáno, že z uvedených nebyly zjištěny skutečnosti, které by mohly být v uvedeném trestním řízení použity jako důkaz. Opět založeno u kopie spisového materiálu. A když jsem se díval do rozsudku, který vyhotovil pan soudce Čapek, tak ten se věnoval na celých třech stránkách, tak se věnoval právě těm odposlechům těch telefonních hovorů, o kterých vyšetřovatel řekl, že neobsahují skutečnosti, které by se daly použít jako důkaz, ale pan soudce Čapek z toho ty důkazy uvařil. Jo, to je jenom taková poznámka. Vlastně, takže máme tady spis, máme tady vlastně práci policejního orgánu a máme tady zásadu v přímém přenosu, zásadu volného hodnocení důkazu, které je zakotvena v trestním řádu. A jak s ní zachází pan soudce Čapek?
Pavle, ty jsi potom ve finále schůzku s vyšetřovatelem Vitorem ukončil a po několika měsících jsi se rozhodl, že odjedeš do Prahy za dvěma zpravodajci BIS, Bezpečnostní informační služby. Co se odehrálo tam?
Vlastně já jsem byl po tady tom, když jsem byl obviněn, tak jsem byl tak na dně, že jsem už neznal cestu, za kým, co mám dělat. Měl jsem samozřejmě právníka, ale chtěl jsem prostě to řešit nějak. Chtěl jsem to řešit prostě cestou, aby mi to nestálo peníze, protože to bylo absurdní, to obvinění. Tak jsem se vydal na tu bisku a vlastně tam si mě otevřeli mi, já jsem tam začal, přišli dva borci, a začal jsem tam vyprávět, že si myslím, že tato moje obvinění má něco společného s tím, že jsem prostě naštoural tu fotovoltaiku a samozřejmě jsem vyprávěl to, že tam je nejenom Bomberovič, nejenom Řebíček, ale že tam jsou prostě ty vztahy takový, že prostě, jak bych to řekl, ten klientelismus tamto prostředí na tom Teplicku umí ovládat. To znamená, že si myslím, že 100% to je na mě připravený. A tady ty borci mě vyslechli, jako tvářili se, jako, že mi věří všechno, ale to bylo všechno. Zapsali si něco a já jsem nevěděl co. s nějakou takovou jakoby psychickou úlevou, že mě někdo vyslech a že mi třeba věří, tak jsem odjel. Ale stalo se něco, co jsem nečekal.
To bylo potom následně v Ústí nad Labem s dalším vyšetřovatelem BIS. Co se odehrálo potom tedy?
Já když jsem byl postaven mimo službu, to znamená, že jsem byl obviněn, pak jsem byl postaven mimo službu, tak vlastně v mém městě Bílina se nestavěla jenom nelegální fotovoltaická elektrárna, ale docházelo i k podvodám ve volbách, komunální volby v roce 2014. A já jsem vlastně měl informace, protože měl jsem ty zdroje o tom, jak bude probíhat podvod. A jen tak jsem, protože jsem pořád věřil, že ten vlastně ta biska, že mi jakoby věřila, že prostě se mnou komunikovala jakoby na fér, tak jsem prostě zavolal na bis a říkám, že bych měl informace tady to a tady to. No tak se mě ozval jeden, teď už je v důchodu, jeden pán z bisky, který pracoval na detašovaném pracovišti, když to tak nazvu, detašovaný pracoviště v Ústí nad Labem. A vlastně on mi řekl, ale mě to zajímá, mě to zajímá, tady to je, ano, my o tom víme, že tady to se bude dít, já bych potřeboval, aby si nám zjišťoval tady ty informace o těch podvodech při těch volbách, ale řeknu ti jednu věc. A on mi prozradil, že vlastně tyto dva borci, který si mě jakoby poslechli v Praze, ty vysáci, tak udělali na mě zápis, že jsem policista, který si přijel dělat alibi na bisku, že jsem člověk, který fabuluje, že jsem člověk, který lže a že jsem člověk, který prostě není důvěryhodný. Tady to byl zápis bisky, kde jsem byl a to mi prozradil ten člověk z bisky, který pracoval v Ústí nad Labem, který prostě věděl i o soudci Čapkovi a věděl informace prostě... jak bych to řekl, toho místního charakteru, protože se pohyboval na tom Ústeckém kraji.
To znamená, že na jakoukoliv instituci se obrátil, tak ty ti házeli klacky pod nohy, buď že si lhal, nebo nějakým jsem fabuloval, to je neuvěřitelné. To znamená, ať se obrátíš kamkoliv, UOKFK dříve, potom BIS.
Ano? Tady potom bych jenom doplnil, že pokud teda dva pracovníci Bezpečnostní informační služby napíšou takovýhle, já bych řekl srint, ale řeknu to slušně, napíšou takový záznam o tom, že jednali s policistou, který jim sdělil nějaké poznatky a jejich závěr, oni si sami učiní závěr o tom, že si vymýšlí, že je to skoro blázen a že informacím, které jim řekl, takže se nedá věřit, tak já bych jenom tady hodil do vzduchu otázku, jaká je teda kvalita těch zpravodajských informací, které ta biska předkládá předsedovi vlády a prezidentovi republiky.
To je věc, na kterou bychom se měli všichni zamyslet velmi intenzivně, ale pojďme na další sekci, už se blížíme k závěru našeho rozhovoru. Když jsi byl tady, Pavle, následně od policie vyhozený 20. března 2012, tu tvou kauzu měl na starosti teplický trestní soudce Miroslav Čapek a státní zástupce Zdeněk Hamer, který tě nakonec na základě výpovědi Šárky z Kramušské nechal obžalovat. Ty jsi byl obviněný dokonce odsouzený spojený s přijetí úplatku za nahlédnutí do spisů, to měl potvrdit zástupce teplického policejního ředitele Jaroslav Jedlička, ty si dokonce podal dovolání k nejvyššímu soudu, který dovolání zamítl pro absenci odvolacích důvodů. Jak postupoval podle tebe soudce Miroslav Čapek? Byla tam patrná určitá předpojatost vůči tobě pramenící z jeho přistižení, řekněme eufemisticky přistižení v prostředí, které se neslučuje se soudcovským talárem?
Já si myslím, že na to jsem dojel určitě, ale i ten klientelismus, to znamená, že jenom jsem ho, na vlastní oči spatřil tam a s člověkem, se kterým jsem ho neměl spatřit, ale hlavně myslím, že i kredit soudce Čapka v Teplicích, když se na něj zeptáte, tak dostanete přímou odpověď a jednoznačnou odpověď na jeho chování. Tento člověk nesnáší lidi, ten člověk je, to je člověk, který prostě, on se cítí jako nadčlověk, on se cítí typickým nadčlověkem a vlastně dal mi to znát hned při úvodu, kdy, jo, a ještě bych doplnil posluchačům, že dokonce sám soudce Čapek, mám vlastně svědka tady z jedné redakce, sám soudce Čapek obvolával redakce, aby pozval novináře na svoje líčení se mnou, kdy sliboval prostě korupční skandál velkého formátu. Novináři přišli, byli k tomu asi, já nevím, 8-10 novinářů bylo na prvním stání a soudce Čapek mi ukázal, že jsem pro něho šmejt tím, že mi vlastně právníka nechal sedět tam, kde má sedět, to znamená po jeho levici. Aha, já jsem byl posazen od právníka na židli, kde sedí publikum, když to tak nazvu, a všechny komunikace mezi mnou a právníkem musely probíhat tak, že on je slyšel. Já jsem nemohl jít ke svým právníkovi a musel jsem mluvit vlastně, když jsem koukal na čelem na svýho soudce a po pravé straně jsem měl svýho advokáta. A tak to jsem musel mluvit a on všechno slyšel. Takže on tady to udělal na začátku. To znamená nestandardní. Když jsme si stěžovali, tak on řekl, že je předseda Senátu a on rozhoduje o zasedacím pořádku.
Soudce Miroslav Čapek stál už dvakrát před kárnou komisí ohledně nevhodného vyjadřování a kritice svých kolegů a poměrů v zaměstnání. Víš o tom něco blíž?
Já bych to tady nějak nepitval, protože k jeho osobě si posluchači najdou docela dost informací. Jo, stačí zadat jeho jméno do vyhledávače a lze dohledat jeho i minulou politickou angažovanost, a myslím si, že to vypovídá docela dostatečně o jeho osobnostní charakteristice, takže tady bych se do toho nějak nepouštěl. Jenom bych doplnil, že letos, jak jsme vzpomínali party u pana Bendy, právě o soudci Čapkovi se mluvilo, že měl být jedním z účastníků. Jo, on to odmítl, nicméně byly tam nějaké indicie, předseda Teplického soudu to zatím prověřuje a já se tady o to zajímám, takže jsem dostal od předsedy Teplického soudu odpověď, že ta věc je zatím stále v řešení. Takže asi tolik. Ale já bych jenom technicky detail. Když si tady minule řešil se Zbyňkem Prouskem kauzu Maroše Straňáka, který byl odsouzený za vraždu, za údajnou vraždu, jo, to řeknu takhle, tak jeho rozsudek měl 44 stránek. Rozsudek Pavla Nováčka, kterého odsoudil právě soudce Čapek za korupci nebo za pokus o přijetí úplatku, tak rozsudek Pavla Nováčka vypracovaný soudcem Čapkem má 46 stránek. Já si myslím, že to dokumentuje jeho práci, to znamená, tam nebyl jediný přímý důkaz. V podstatě Pavel byl odsouzený na základě výpovědi paní Skramušské. Byl jediný v úzovkách přímý důkaz. Jo? Nebudu to pitvat, co na to judikatury i ústavního soudu, jak v těchto případech by soudy měly postupovat. Tady v podstatě ta zásada, já už tomu říkám, své volného hodnocení důkazů, tak tady došla svého naplnění. A když jsem si potom listoval v rozsudku odvolacího soudu, tak tam je to prostě totální fraška, protože namísto, aby se odvolací soud věcně a argumentačně vypořádal s námitkami, které Pavel v odvolání podával, tak vždycky tam byla jedna věta, soud se stotožňuje s názorem prvoinstančního soudu. Jo, ten rozsudek je tak naprosto nepřezkoumatelný, protože tam vůbec nejde vysledovat nějakou tu úvahovou linii toho soudce. Jo? To znamená, lze pochybovat o tom, jak ten rozsudek, ta odvolací soudkyně nebo předsedkyně senátu četla. Protože říkám, je to 46 stránek a na rovinu se zeptejme, komu by se to chtělo číst.
Já nechci samozřejmě naznačovat, že policisté jsou nějaké bílé květinky, ale není právě tohleto třeba jedna z těch věcí, proč staří ostřílení profesionální kriminalisté, vyšetřovatelé odcházejí od policie znechucení, kdy policisté by i rádi vyšetřili něco, ti, kteří nejsou na výplatní pásce nějaké takové skupiny podobné, tak ti by rádi něco vyšetřili, ale když jim to ten soudce schodí, ta skorumpovaná justice, tak prostě stane se to po druhé, po třetí, po čtvrté a ti policisté už si řeknou, no tak já tady dělám půl roku něco, pracuji na tom, dávám do toho energii, nějakých podvodů, korupce a tak dále. A oni se potom po třetí, po čtvrté řeknou, no tak já to budu zase vyšetřovat jako pako a potom to dostane státní zástupce soudce, oni by to schodí, tak mám to já vůbec zapotřebí a proto odejdou, tak tohle něco podobného.
Takhle bych to úplně nestavil, jako nelze to vyloučit, že i tohle by mohla být u některých motivace, ale zase musíme se držet toho, že v podstatě přípravné řízení ovládá státní zástupce, takže ten vychází z toho, jaké důkazy mu policejní orgán nashromáždí, jak v případě ten státní zástupce ho úkoluje, aby zajistil ještě další důkazy a státní zástupce ty důkazy, pokud má v takové množství a kvalitě, o které je přesvědčený, že to udrží, no tak potom se píše obžalobu. Ale já bych jenom k tomu odchodu, spíš si myslím, že to jsou právě ty tlaky od toho vedení, od těch nadřízených, jo, kteří jsou nějakým způsobem ovlivňováni a kteří jsou nějakým způsobem směřováni, jo, aby třeba tahle kauza, aby nedopadla, jo, do toho se nepouštějte. Jo. A to jsou, ale není to nikdy v přímé rovině, že by mu někdo řekl, ne, tohle nedělej. Ale vždycky jsou to takové ty, jak jsme se bavili o těch Vrběticích, takové ty nepřímé, no tady s tím nespěchejte, jo, nebo hele, tady tohle je velká věc, ale dělej, jak budeš stíhat, jo, máš dost práce. A to jsou takové ty nepřímá naznačení, že se s tím prostě nemusí spěchat. Jo. Ale já bych ještě tady jenom doplnil, u Pavla jsem našel zase ve spise jednu věc. Zeptám se ho, ty jsi byl na psychotestech, že jo? Nadřízený ti to zpříjemnil tím, že tě poslal na psychotesty.
Udělat z člověka blázna, no.
To bylo legrační, zase opět to slovo, já už jsem jak blázen, říkám legrační, protože teď se tomu směju. Když jsem byl obviněn, to znamená, když vás psychicky zničejí tím, že vás něčeho obvinějí, jen jak obvinění bylo na 10 řádcích, obvinění od pana Vitura bylo na 10 řádcích, tak vlastně měsíc potom jsem dostal obsílku od svého velitele, že musím jet na policejnímu psychologovi do Hradce Králové na přeskum. Takže
a to tě přeskoumávala psycholožka nebo psycholog?
Psycholožka, policijní psycholožka.
Jo, a já jsem právě tady našel tvoji stížnost, jo, že ti do toho skáču a kdy ti tady píšou z prezidia Asociace klinických psychologů, a tady tě oslovuji, vážený pane inženýre, etická komise Asociace klinických psychologů projednala vaši stížnost na psycholožku PHDR Alenu Vojtíškovou, jo, a tady je jasně psáno, že tato PHDR Alena Vojtíšková eticky pochybila tím, že nezohlednila kontext klinicko-psychologického vyšetření s aktuální životní situací stěžovatele a nedostatečně zpracovala svůj konflikt zájmu. Použité vyšetřovací metody navíc nedovolily učinit tak závažný závěr, ke kterému doktorka Vojtíšková dospěla, a teď to je to zásadní, a který měl negativní dopad na život stěžovatele. Jo, takže takhle to dneska funguje, prostě vedoucí nebo velitel vás pošle na psychotesty, ten psycholog, tomu je to úplně jedno, takže tento vůbec neskoumá ty okolnosti, napíše na tohle nějakou zprávu a vlastně na základě zprávy vás potom likvidují a vy jste vlastně pod takovým psychickým stresem, že ti lidi od té policie odcházejí. Jo. Detail.
Takže tak to dopadlo, už se opravdu blížíme k závěru, musíme končit, protože už budeme mít téměř 2 hodiny dokonce. Ty si potom, Pavle, ještě závěrem komunikoval s tehdejší ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou. Jak si u ní pochodil v souvislosti se soudcem Miroslavem Čapkem? Pokud to můžeš samozřejmě sdělit, protože my ty informace nemáme potvrzené, takže bychom to měli oficiálně někde podchycené na papíře, takže nevím, do jaké míry.
Samozřejmě, že nemůžu potvrdit nějakým záznamem nebo něčím, co se dělo, ale já jsem byl u paní v té době ministryně asi 6x, 7x jsem byl u ní v kanceláři u paní ministryně Válkové A vlastně ona řekla, že vidí, že to je na mě udělaný podvod, že mi pomůže nějak a že vlastně prověřovala i soudce Čapka, ale sama mi řekla, že dostala takový reference na pana Čapka, že prostě, že se ho bojí.
Že to dá rozepreč. Sama ministrině.
Sama ministrině řekla o soudci Čapkovi, že, a když to tak, já nechci, aby jsem se dostal do nějakých sfér, ale řekla mi o soudci Čapkovi jakoby takové ošklivá slova, nemůže je zmiňovat, ale prostě ona se ho bojí, řekla.
Ty jsi se potom samozřejmě stěžoval i na průtah toho soudu, jenom že protahujeme náš dnešní pořad, ale protahoval se tehdy soud. Ta tvá stížnost na průtahy uškodila v podstatě Miroslavu Čapkovi soudci, protože on se ucházel o místo předsedy krajského soudu v Ústí nad Labem. A díky tobě vlastně on měl čerstvý zápis a tomu uškodilo, on se tam potom nedostal.
Ano, tady to mám vlastně potvrzené od paní Válkové, protože Soudce Čapek měl čistý, já nevím, jak se tomu říká, je to nějaká jejich kniha, já nevím, prostě kde se píšou jejich problémy, které měli při svým výkonu povolání. A vlastně, když jsem se stěžoval na průtahy, protože on soudce Čapek čekal na to, jak budu mluvit u toho krajského soudu, protože v roce 2015 v únoru jsem mluvil jako korunní svědek u toho krajského soudu a najednou z ničeho nic po třech letech nebo po dvou letech udělal stání a odsoudil mě. A já jsem si stěžoval na ty průtahy a nejdřív mi odpověděl předseda teplického soudu, teď nevím, jak se jmenoval, už tam není, a ten mi napsal, že jsem drzý, co si to dovoluji vůbec stěžovat si na průtahy. A já jsem si stěžoval po druhý a poslal jsem to na ministerstvo a vlastně ministerstvo zjistilo, že soudce Čapek pochybil a že nemá ty průtahy nějak okovaný. Proč jsou ty průtahy? Protože nikdo nevěděl, že vlastně on čeká na ten rozsudek toho krajského soudu, jak se budu chovat do krajského soudu. A vlastně dostal zápis. A tento zápis vlastně byl použit i v jeho neprospěch právě při tady tom výběrovém řízení na předsedu krajského soudu v Ústí nad Labem.
Já bych jenom doplnil, že se to týkalo tvé výpovědi u krajského soudu a to se týkalo té kauzy té fotovoltaiky.
Fotovoltaiky.
Jo, to tam řekl. A ještě bych doplnil ohledně té paní Válkové, že když jsme jednali se členy komise pro kontrolu GIPSu, tak ona tam byla přítomna taky a na tebe si zrovna vzpomněla, jo? Nějak na to přišla řeč a ona říkala, jo, toho si pamatuju, nováčka, ten tady na mě tak dlouho čekal před sněmovnou, jo, takže velice dobře si na to je pamatovala, takže to jenom jako, že nekecáš, jo.
nicméně nepomohlo mi to a můžu vám říct, že když nebudu vůbec jakoby mluvit o tom, že se mi něco stalo, že jsem přišel o svoji práci, o svoje povolání, o svoje jméno, tak ještě doplácím na to teď, protože vlastně jak je to malý, tento Teplicko nebo ten Ústecký kraj, tak já třeba nemůžu už vlastně přes rok najít práci, protože jsem ten, který byl problémový, jsem ten člověk, který byl prostě odsouzený. A můžu vám říct, že i tady to, co se děje teď se mnou, to znamená, že jsem bez práce, že je to ještě následkem toho, tady toho šíleného procesu, který byl proti mě připraven.
Máš ještě kaňku v rejstříku trestu, což taky nehraje ve tvůj prospěch?
Ano, ano. Takže život mi soudce Čapek mi zničil život prostě velice a on prostě takhle ničí nejenom můj život, ale jako co jsem zjistil, tak zničil život mnoha lidem, na který neměl důkazy, ale on si to uměl nějak připravit tak, že prostě to vyznělo, aby mohl někoho soudit.
Ještě poslední perličku doplním jenom k tomu, k té práci, teď v úzovkách, té kvalitní práci GIPSu, kdy vozidlo, kterým měla paní Skramuška přijet před zimní stadion, tak vyšetřovatel GIPSu nebyl ani schopen zjistit registrační značku toho vozidla. Jo. To je prostě naprosto neuvěřitelná skutečnost, jo, že to se napíše do spisu, že ona přijela vozidlem Volkswagen, ale tam chybí registrační značka, což je velice důležitý identifikátor. Jo. Takže jakou váhu má to tvrzení, že přijela tam autem Volkswagen? Jo, to ukazuje na tu účelovost. Jo. Navíc ta doba potom, kdy ona tam měla být, aby zmizely kamerové záznamy, aby to nebylo možné už ani prokázat, ani vyvrátit. Jo, 46 stránkový rozsudek. A jedno s druhým, jo, když to potom člověk poskládá dohromady, tak je to prostě je to šílená věc, která ukazuje na to, jaké poměry tady v té republice panují. A vůbec, jak jsem už říkal minule, nemůžeme to nazývat právním státem. Jo, to prostě nejde to.
Tímto kafkovým procesem končí náš dnešní pořad, ve kterém jsme si ukázali, jak může skončit policista, jak také skončil policista, který příliš zaril hluboko do solární mafie a který příliš hluboko strčil hlavu do liščí nory, aby se podívali, jakým způsobem funguje tato solární mafie. To se mu stalo osudným a na základě výpovědi, nepotvrzené výpovědi jedné svědkyně, byl následně od policie vyhozený. Tak toto dopadá, milí přátelé, v naší České republice. O tom, zda se poměry dosud změnily anebo nezměnily, se můžeme jenom domnívat. Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba signatáři manifestu Institutu Aleny Vitáskové a členi odborové aliance IZS, byli našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Pavel Nováček, Pavle, já ti moc děkuji, měj se hezky, ahoj.
Ahoj, ahoj, hezký večer.
A Pavel Štěpán, druhý expolicista, Pavle, taky, měj se hezky, ahoj, já budu se čít příště.
Ahoj, zdravím posluchače a snad v lepších časech.
Potom bychom neměli možná o čem vysílat, ale tak třeba ano. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače, nebo zavítejte raději na kanál Odyssey, kde máte samozřejmě textový materiál i veškeré odkazy, odkazový aparát o všem, o čem jsme si povídali dnes v tomto pořadu. Máme to všechno nazdrojované, nejenom tady v rámci těchto odkazů, ale i spisů, které máme k dispozici a tak dále a tak dále. Takže můžete si rozkliknout, máte tam samozřejmě i přiložený textový materiál k tomuto pořadu na kanále Odyssey. Prosím, klikněte na tlačítko follow, odebírat, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme na tomto kanále Odyssey Studia Tapin Radio. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju krásný zbytek dnešního večera a těším se s vámi příště opět na slyšenou při poslechu dalších pořadů. Hezký večer. prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.